toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u vysílání svobodného vysílače CS, tedy koukneme se na to živě, na Alianci národních sil a jejich komentáře, tedy k tomu dění kolem i u nás, i za hranicemi. A já se spojím. Já se spojím tedy s našimi hosty, což by měl být inženýr Jiří Wagner, samozřejmě spolupracovník z agentury, tedy Exampro, a také tradiční a stálý host, pan inženýr Jaroslav Tichý. Tak se na to koukneme. Doufám, že tedy nám všechno půjde v pořádku. A řádně, a já se ještě tady kouknu, jelikož dámy a pánové, asi to víte, všimu někdo to ví, někdo to slyší, někdo to vnímá, že zkrátka ty bouřky jsou už nad naším územím, teď to tady tedy bouří pěkně, takže doufám, že nám to tady zůstane a hlavně, že to teda nevyhodí nějakou elektřinu, protože to by jsme byli tak úplně mimo mísu, jelikož záložní zdroje tady samozřejmě nemáme. Nuž, jdeme se tedy kouknout ti, než se nám pánové spojí, ale počítám a koukám teda, že asi dneska s tím internetem a vůbec vysíláním to bude asi zajímavé, takže uvidíme, jak se s tím dokážeme poprat. Nerad bych tady něco odříkával a četl já sám. A někoho už tam máme. Pana Tichého, dobrý večer. Ne, tak máme pana Wagnera. Ha, tak nemáme nikoho. Už to spadlo. Tak to je dobrý. No. Jo, tak sranda musí být, že jo. Jak se říká u nás. I kdyby na chleba nebylo přeciž. Nuž, tak to bude tedy dneska opravdu, říkám, zajímavé vysílání, sice tedy s tím počasím nic neumím. Včera tady samozřejmě zase sprejovali, předevčírem taky obloha počmáraná, kamen oko dohlédlo, chemtrailsy, takže opravdu s tímto nemám možnost něco s tím udělat, vy samozřejmě také ne, to bychom tady pokavať, tedy funguje nějaký ten, nějaký to odstování a další věci, tak to bychom tady museli vylejt takovýho octu, aby jsme to zneutralizovali, že to snad ani není možné. Nuž, takže uvidíme, pánové, jestli se ozvou, já teda doufám, že jo, nechci, aby to zůstalo na mě na samotném. Tak se tedy koukneme, ano, já to označím za hotové, ano, tomu bychom se také mohli věnovat, samozřejmě pět lidí si šáhne na svůj život. Zkrátka, že tenhle svět není pro lidi ani už k žití prakticky. Tak, já se mrknu, na co jsem se tam chtěl mrknout. Tedy, než se nám pánové spojí, teď už tady někdo zase vyzvání, i když u mě to vidět není. A ani nic neslyším tedy do sluchátek, takže opravdu netuším, cože, že se to tady děje. Já je zkusím, pány, ještě jednou.
Aha, takže už se slyšíme.
Já vás konečně vás slyším. Dobrý večer.
Dobrý večer, dobrý večer.
Tak a pan Wagner je také? Teď jsem ho přesl... Jo, dobře, takže zdravím naše hosty. Tradičně neděle pan Jaroslav Tichý, inženýr, tedy z Aliance národních sil, tak já vás představím a přivítám. Dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A samozřejmě inženýr Jiří Wagner z agentury Exampro. Také dobrý večer i vám.
Dobrý.
Tak, na co, že se to dneska máme kouknout? Dneska máme tři základní, že ano. poslední vývoj v Sýrii, bychom se měli kouknout přípravy k válce na Ukrajině a historie a současnost Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, první tematické okénko. No a pak asi tady mám počaru, pokud se k tomu dostaneme, tak bychom se měli kouknout ještě na další věci, problematika migrace, problémy v Evropské unii, které nám narůstají, že ano, teď nám zase hrozí nejenom Maďarsku, ale už i nám, nejenom Slovensku, ale také tedy už i nám, takže už třem zemím, že jakmile nebudeme tu migrační politiku dodržovat takovou, jako má Evropská unie, takže nás dokonce vyřadí ze šengenského prostoru společného a mnohé další. No, tak se na to jdeme kouknout.
Jestli mohu jenom na začátku takovým krátkým vstupem z důvodu zaprvé časových možností, tak bych poprosil předřadit tu záležitost toho tematického okénka, tu záležitost na to jako první bod pro pana inženýra Wagnera. Jinak bych rád poinformoval posluchače, že vlastně, abychom to měli trošku pestřejší ten program, tak zaprvé jsme tedy učinili to, že jsme si to rozdělili s paní doktorkou Vítovou, ona bude mít vysílání ve čtvrtek od 21 do 23, ob čtvrtek, či každý druhý čtvrtek, a my mezi tím vždycky budeme pokračovat, já tedy se svými hosty v neděli od 19 hodin, tak jak mi dneska slyšíte. To znamená, tuto neděli, příští čtvrtek je paní doktorka, další neděli jsem já a tak dál. A pokud ještě o to zpestření, tak jsme tam zařadili takové tematické okénko, kde vždycky to bude na nějaké téma, k čemu si, bude-li to možné, tak si pozveme samozřejmě nějakého hosta, který nám k tomu, jako fundovaného, který nám k tomu něco bližšího řekne. Takže okénko číslo 1 se týká na to, je na panu Jean Wagnerovi, jestli to bude okénko jediné, nebo jestli bude k tomu těch okének tady k tomuto tématu více, to nechávám na něj. Takže bych poprosil, že bychom začali tady tím vlastně bodem 3, který bychom takto předředili jako jedničku. Děkuji.
Můžeme. Dobře, tak předáváme slovo panu Wagnerovi.
Tak tomu na to samozřejmě těch okének by mohlo být více a já bych se tady chtěl soustředit hlavně na smlouvu Severoatlantické aliance, ale jenom bych tady shrnul, na to samozřejmě vzniklo v roce, nebo bylo založeno v roce 1949, podpis na smlouvu ve Washingtonu. V roce 1954 bylo do NATO přivzato i západní Německo a právě to reakce na toto byl vznik Varšavské smlouvy, která teda byla založena v roce 1955. Varšavská smlouva teda s rozpadem Sovětského svazu tak nějak zaniká v tom roce 1991 a vlastně v 90. letech NATO hledá vlastně svoje uplatnění na ve strukturách na to bylo několik diskuzí vlastně, co teď vlastně bude dělat, jo? Vlastně ztratilo svého protivníka v podobě Varšavské smlouvy a v těch 90. letech se neustále něco měnilo, dotvářelo, jak by mohlo být na to využito a tak dále, ale každopádně se vůbec nemluvilo o tom, že by se mělo rozpustit, nebo že by mělo na to zaniknout, protože Severoatlantická aliance je takovým významným nástrojem pro Spojené státy, že to prostě nelze jen tak prostě odbourat. A to, co tady slyšíme, že se Američané nebudou starat o Evropany, pokud tam nebudou platit dostatečně do Severoatlantické aliance, nebudou dostatečně přispívat, tak to jsou všechny jenom takové ty přetvářky, protože Američané samozřejmě nikdy na to nezrušují, nikdy ho nerozpustí a budou neustále ty země, spíše naopak chtějí je pozbuzovat k tomu, aby tam platili co nejvíce, aby Američané měli co nejlepší nebo nejlépe vyzbrojené, vybavené spojence, které tlačí vlastně před sebou k těm hranicím Ruské federace. Je to samozřejmě, dá se tady diskutovat i o tom poválečném uspořádání, jak se tady všichni baví, že Američané k nám přivezli demokracii, ale vlastně Američané Evropu nebo více evropských zemí těch východních prodali v úvozovkách, ano, když se tady jednalo o poválečném uspořádání mezi Stalinem, Rooseveltem a Churchillem, takže tam bylo několik už těch zásadních věcí, jak se vlastně pak vyvíjela situace v Evropě. Samozřejmě byly problém, když jsme vstoupili my do, jako Česká republika, do Severoatlantické aliance, to bylo v roce 99. A takže si vezmete vlastně 9 let, my jsme tady nebyli ani v jednom spolku, ani v Varšavské smlouvě, ani v NATO. 9 let. Nic se tady nedělo, myslím tím něco hrozného, že by tady byly nějaký hrozby, že by jsme byli vystaveni nějakým účinkům cizích zemí a podobně. Byl tady klasický proces, ale jak už jsem jednou řekl, je tady problém v tom, že naši takoví ti takzvaní vláci si zvykli, že pořád pod někoho musí patřit. Takže několik desetiletí jsme patřili pod Sovětský svaz, tak nějak jsme mu byli podřízeni, jednali jsme ve prospěch Sovětského svazu a najednou jsme měli tady svobodu, ale když jste si všimli, jak to bylo divoký, jak ti jednotliví ministři, úředníci státní nevěděli vlastně, co mají dělat, nebo jak řídit ten stát najednou samostatně, bez nějakého cizího vměšování. A tady potom najednou nastalo to, jakoby prostě neustále se museli někam přidat na nějakou stranu, někam patřit do nějakého nadnárodního uskupení. No tak přišlo samozřejmě Severoatlantická aliance a potom později, no, 4 roky později, v roce 2003 i Evropská unie. Tady ale bych chtěl jenom zdůraznit, že ten vstup byl velmi podivný, náš vstup do NATO, protože my jsme tam vstoupili v tom roce 99 na jaře a jenom 12 dní potom bylo zahájeno bombardování Srbska, teda území Kosova, a to s využitím vzdušného prostoru České republiky. Takže to je zásadní taky problém a my bychom neměli příliš slavit výročí vstupu do NATO, spíše to smutné výročí, protože my jsme tam vznikli za nějakým účelem, který byl ve prospěch zase západních zemí, zejména teda Američanů. Takže 12 dnů potom se bombardovalo Srbsko a vláda, v čele tenkrát s Milošem Zemanem a ostatní úředníci by měli vyprávět, by měli sami vypovědět, jak to tenkrát bylo, protože překotně tam byla snaha od Američanů, aby jsme, jestli teda tam vstoupíme, nevstoupíme, bylo tady dány nějaké podmínky, nějaké možnosti a byla tady snaha o to, nebo úsilí o to, aby česká vláda co nejdříve okamžitě odpověděla. Protože samozřejmě tam už ten plán byl oproti Srbsku. Už tam byly určité plány, co se bude dít na Balkáně. No a Česká republika, česká vláda měla tady to schválit. Samozřejmě teď kdo jak hlasoval z jednotlivých ministrů, tam by to mělo být asi nad poloviční většinou, že to bylo prostě schváleno, že tam vstoupíme. To je jedna věc. Ale další věc je ta, že jsme, i když jsme tam vstoupili, nemuseli poskytovat vzdušný prostor, protože to, že bylo bombardováno Srbsko, bylo porušení mezinárodního práva. A my jsme se i hned vlastně 12 dnů postupu do NATO podíleli na porušení mezinárodního práva. A v tom jsme neustále pokračovali. Ať už se to týká, že jsme podpořili teda agresi proti Iráku, že jsme zase podpořili destabilizaci Libie, že tady Andrej Babiš se vyslovil, že souhlasí s tím, že Američané teď bombardovali Sýrii, provedli tam úder, což taky nebylo schváleno na Radě bezpečnosti OSN a tak dále a tak dále. Takže tam jsou zásadní věci a s tím přichází samozřejmě i ty velké dezinformace, tímž je článek 5 o té takzvané, jak všichni říkají, kolektivní obraně, která tam vlastně neexistuje. A samozřejmě další dezinformace ohledně hybridní války, kterou ale tenkrát generál Gerasimov řekl ve vztahu k Američanům, že oni vlastně vyvinuli další termín hybridních válek a tak to bylo, ale všechno se to překročilo vůči Rusům. Hybridní války nejsou ani, nenajdete prostě ve vojenské doktrině Ruské federace ten termín, ani nepřítel a tak dále a tak dále. Je potom samozřejmě zajímavé i dneska, co znamená NATO pro USA, ale to je zase pro další okénko a já teďkon tady zdůrazním teď Severoatlantickou smlouvu. Severoatlantická smlouva má 13 článků. A teď vždycky bych poradil všem, kteří mají chodí na nějaké ty meetingy z politiky, kde se účastní úředníci, vládní úředníci a tak dále. Položte jim tam otázku a zeptejte se jich, kolik závazků obsahuje Severoatlantická smlouva. Oni by to měli vědět, ale oni to samozřejmě neví nebo to vědět nechtějí. Ty závazky tam jsou dva. A to je článek 1 a článek 3. Kdežto ten článek 5, jak tady všichni mluví, ten, který se vztahuje o té takzvané kolektivní obraně, tak ten závazkem v žádném případě není. Ten článek 1, tam když to shrnu, tam je samozřejmě, že budeme naplňovat chartu OSN, že se budeme vyvarovat hrozby silou a že se budeme snažit udržovat ten mezinárodní mír. Když to takto shrnu, článek 1, ale ten je neustále porušován. Neustále prostě v rámci NATO, členské země NATO se podílí na bourání určitých režimů. A my jsme se vlastně podíleli i na podpoře okupace Iráku. Jestliže tam byla agrese, následná okupace, a my jsme tam poslali své jednotky, tak jsme se samozřejmě podíleli na tom, že na této okupaci. A teď si vemte, že ti, co tam bojují, ti Iráčani proti spojeneckým silám, tak teď jak je vlastně máme nazývat? Američané nebo v rámci NATO, je tady česká generalita, tomu říkají prostě povstalci, teroristé, militanti, no ale zase z pohledu mezinárodního práva oni vlastně vedou odboj, národní odboj proti okupantům, vedli. A tak bychom to mohli říci přenést i na další země, no. V současné době třeba i Sýrie, no. Jakým právem je tam až 5000 Američanů, no, kteří vlastně podporují tam sesazení současného režimu, což je samozřejmě někom problém. Takže tomu, co se týká teda tohoto, my neustále porušujeme mezinárodní právo. A článek 1 není dodržován. Nedodržovali jsme ho už teď, když jsme poslali vojáky do Pobaltí. Eskalujeme tam napětí. Prezident Zeman se k tomu dosud nevyjádřil jako vrchní velitel ozbrojených sil. To je zase samostatné téma, protože jako vrchní velitel ozbrojených sil on eskaluje napětí nejenom v Pobaltí, nebo že se nevyjadřuje, mohl by více tlačit na vládu, on samozřejmě nemá tu pravomoc výkonnou, ale může tlačit více na vládu. Jenomže on naopak, že ho zase chce přesunout teď českou ambasádu do Jeruzaléma, takže eskaluje napětí i v Izraeli, protože nás by měla zůstat arabská a tak dále a tak dále. A ale k těm článkům, a ten článek 3, ten hovoří, to ten druhý závazek, že jednotlivé smluvní strany neboli členské země by tedy měly být schopny nebo měly by se postarat o to, aby byli schopni odolávat ozbrojenému útoku, a to ať už samostatně nebo kolektivně. No ale to neznamená, tam není nikde stanoveno, že budeme dávat 2% HDP a podobně, to se pak dohodlo v různých řečích a podobně, to bychom zase mohli říkat, jestli to platí, neplatí, stejně tak bychom mohli říkat, jestli platí, že Američané dali prostě slib, že nebudou rozšiřovat NATO a tak dále, jestli to bylo jenom v rámci nějakých slovní úmluvy nebo jenom takových dohadů, stejně tak i ty dvě HDP, že se tam někde sešli prostě zástupci jednotlivých zemí, něco si tam řekli, ano, teď už zase Američani by vyžadovali 3% a podobně. Takže ten článek 3 neznamená nutně, že to budou finance. No. Jestliže ta země má být schopna odolávat ozbrojeným útoku, tak to znamená, že bude mít prostě nějakou kvalitní armádu, že ozbrojení armádu bude mít nějakou kvalitní. Ano, znamená to, že může nakoupit výzbroj, ale to, aby byla schopna odolávat, znamená taky, že bude vést kvalitní výcvik. Už i to, že povede kvalitní výcvik, že třeba alespoň třetina výcviku bude v noci a tak dále, že budou se snažit dodržovat určitý standardy, určité taktické zásady v rámci členských zemí na to, že si je přizpůsobí, aby mohli koordinovat, aby mohli být, jak se říká, interoperabilní, tak už to je to naplňování článku 3 a nemusí to být nutně ty finance. No, takže to jsou ty dva závazky, které tam jsou. A článek 5, tam nenajdete vůbec k tomu, že by tam bylo napsáno, že se členské země zavazují nebo a tak dále. Tam vůbec nic takovéto slovo není. Tam to začíná tím tou větou, že prostě že útok proti jedné nebo více členským zemím na to budou ostatní země považovat za útok proti sobě samým. Ano, považovat. Takže už to, že budou považovat, neznamená to, že to ničemu nezavazuje. Teď si vemte, že to si to samý, jako já když řeknu, když někdo slovně napadne nebo zaútočí na mého souseda, já to budu považovat jako za útok proti mně. Ale co to znamená? To znamená, že já vystoupím někde třeba v médiích a budu to kritizovat. Považuji to za útok proti mně. Nelíbí se mi to. Je to špatný. Jo? A tím už to naplňuju. Ten článek 5 naplňuju. Ale já jsem se nezavázal, že tam i hned vezmu zbraň a budu prostě bojovat na pomoc svému sousedovi a tak dále. Takže takový závazek tam žádný není. To, že tam je napsáno, že a samozřejmě to pokračuje dál, že ta země poskytne takovou akci, jakou bude považovat za nezbytnou, čárka, včetně použití ozbrojených sil, ano, včetně prostě využití těch ozbrojených sil. Ale to je zase jenom jedna z variant. Takže ona, jakou bude považovat za nutnou, to je to hlavní, tam to je doplňující věta. No. To tam zase vzniklo jenom z toho důvodu, aby ty země byly uklidnění, že tam se počítá tedy i s ozbrojenými silami, jenom počítá, ale nezavazuje, to je skutečně je využít. Takže ty členské země můžou prostě poskytnout takovou akci, třeba jenom v rámci diplomacie. Udělají protestní notu, že prostě s tím nesouhlasí, nebo pošlou nějaký materiál na pomoc té zemi a tak dále. Nebo tam pošlou třeba, když už teda ozbrojené síly, oni tam můžou pošlat třeba jednu četu vojáků, nějakých 30 lidí. A to je všechno. Prostě je to na nich, jak se rozhodnou. Takže ty dezinformace, které vykládá i generál Petr Pavel v televizi, i samozřejmě na české televizi mu vůbec neoponují, pořád i i třeba v otázkách Václava Moravce se mluvilo o kolektivní obraně, ale nikdo neřekne, ale kde máte tu kolektivní obranu, z čeho vycházíte? Četl jste tu smlouvu Severoatlantické aliance, četl jste článek 5, kde tam je napsáno kolektivní obrana, nebo že se země zavázaly, že když jedna země bude napadena, ostatní prostě vyšlou ozbrojené síly, no, že budou čelit společně. To tam nikde nic takového není. Tak to je jedna z těch dezinformací, z těch hlavních dezinformací, které tady Západ šíří, ale samozřejmě teď i to šíří Česká republika, politici, novináři. Takže k tomu by se měli vyjádřit a měli by jasně mluvit, protože pak ztrácí samozřejmě důvěru. Pak bych tady uvedl, ještě zmínil článek ten poslední, 13, o kterém se teda moc nemluví, protože ten 13, článek 13 je o vystoupení ze Severoatlantické smlouvy, z této organizace. Nemluví se o tom, že samozřejmě politici nechtějí vystupovat. No a ten článek 13 říká, že tam ten překlad by byl možná trošku složitější, protože v angličtině je použit předpřítomný čas. No. Ten předpřítomný čas znamená, že tam něco trvá od této chvíle zpětně 20 let. No, a já říkám, až se probudíme za týden, tak to zase bude platit od té chvíle zpětně 20 let. No. Že tam je použit the after the treaty has been in force, has been, to znamená po tu dobu, co je, has been in force for 20 years, to znamená pokud je ta smlouva v platnosti 20 let, a to znamená ode dneška zpětně 20 let. No. Takže my v roce 2019 na jaře, úplně těch 20 let, co ta smlouva bude v platnosti pro náš český stát. To znamená, my po této době, nebo v tom roce 2019, můžeme vystoupit z této smlouvy. A to bez nějakých taničků kolem a kolem. No, to je stejně i v rámci Evropské unie. Británie může vystoupit a jenom na ní, jestli si bude chtít dohodnout z nějakých podmínek. No. Ale když se prostě naštvou, oni můžou vystoupit, samozřejmě Evropská unie jim to může dát pocítit, ale oni můžou vystoupit a hotovo, i bez nějakých dohod. A tady stačí jenom poslat dopis do Washingtonu, tedy americké vládě, tedy tam, kde ta smlouva byla podepsána, a prostě zmínit to, že prostě vystupujeme. Washington má akorát tu povinnost, že o tom uvědomí všechny členské země a rok poté to nabíde vlastně platnosti. Takže v roce 2020 na jaře už bychom nebyli v této severoatlantické smlouvě. Tak je to. A není tam nic v tom, že by členské země s tím museli souhlasit. Tak to není. Tam je jenom to, že Washington je musí upozornit nebo oznámit, že prostě tento členský nebo žádá o vystoupení. Takže je to velice jednoduché, no, v tomhletom směru. A záleží to na vládě. Není to otázka nějakého schvalování v parlamentu a tak dále, ale je to prostě věc vlády. Jestliže vláda požádá, no, tak prostě to tak učiní. Pokud parlament bude prostě, ať už senát nebo poslanecká sněmovna, se jim to nebude líbit, tak samozřejmě mají ten nástroj. Ten nástroj mají, že prostě vyvolají hlasování o důvěře vládě. No, tím by tomu mohli zabránit. Takže to je článek 13. A teď se podívejte na ty dezinformace další, že jak někde vystoupil generál Pavel a něco v tom smyslu tvrdil, že kdyby pokud bychom vystoupili, možná to tak interpretovali novináři, že by to byla sebevražda. Další tady tvrdili, že naše generalita, že ať už to je teď současný náčelník generálního štábu Aleš Opata, nebo i bývalý Bečvář, že není jiná alternativa. Někteří tvrdí, že by tady bylo bezpečnostní vákuum, ale to jsou všechno nesmysly, protože lidé jsou pořád smazán, pořád jsou prostě tak nějak je tu taková ta atmosféra strachu, že pokud vystoupíme, nikdo nás napadne, nikdo nám nepomůže. Ale lidé by si měli uvědomit, že to je jedna velká lež, protože jednoduše, článek 5, když to stáhneme, článek 5 není o kolektivní obraně, takže Severoatlantická aliance, tam není žádný závazek vojenské pomoci, takže i kdyby nás někdo napadl, tak nám nikdo pomoc nemusí. A navíc, když se podíváte na mapu, Česká republika je uprostřed Evropy, takže tam je úplně jedno, jestli my jsme v nějakém vojenském paktu nebo nejsme. Ať už tady vznikne ozbrojený konflikt v Evropě, tak prostě my se budeme účastnit tak jako tak. No. A teď bude otázka, kdo, kde, jak, co bude. No. A je úplně jedno, jestli budeme v nějakém vojenském paktu nebo nebudeme. A podívejte se nyní třeba na situaci Řecka a Turecka. Turecko svými bojovými letouny několikrát, prostě 700krát porušuje vzdušný prostor Řecka. Nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší. Turecko vtrhlo do Sýrie zase bez nějakého mandátu Rady bezpečnosti OSN. Nikdo na půdě NATO, Severoatlantické aliance, to neřeší. Ani ten generál Petr Pavel, který tam do června byl, to nenadnesl jako závažný bod jednání. Je jim to jedno. Je jim to jedno, ale řeší se tam čistě jenom zahraniční politika Spojených států nebo těch mocností. Takže to je ten zásadní problém. Bezpečnost nákupům. V 90. letech jsme 9 let, jak už jsem zmínil, nikam nepatřili. A nic se tady nestalo. Bezpečnostní vákuum je nyní v Libii, to je v zemi, kde jsou ozbrojené konflikty. Jestliže my vystoupíme od někud, tak přeci úřady tady nepřestanou fungovat. Tady funguje pořád, ozbrojené síly fungují, policejní složky, soudy, politici, parlament, takže tady prostě je to prostě jeden velký nesmysl. Když se podíváme na Rakousko, Švýcarsko, já neříkám neutralita, ne, tady nejde o neutralitu. Prostě když vystoupíte, budeme jednat prostě sami za sebe nezávisle, ukazovat ten prostě legitimní příklad, jak chceme dodržovat mezinárodní právo, jak chceme prostě hájit mezinárodní mír a ukázat ten příklad ostatním. My nemusíme být zrovna neutrální nebo čekat na někoho, až nám to schválí. Ano, oni nám to dají nějak pocítit. A všechno vždycky, každý to ví, politici o tom mluví, že když chceme být svobodní, nezávislí, tak to vždycky bolí, než tomu dojdeme. No. Ale jinak, pokud se prostě toto nestane, tak my budeme pořád někomu podřízení. My budeme pořád někomu podřízení a jednat jenom v něčí prospěch. A ztrácíme tím samozřejmě tu suverenitu, o které mluví sice i Miloš Zeman, ale vůbec mu nevadí, že prostě v tom NATO jsme a chce tam dál setrvat. Vůbec mu nevadí, co se děje prostě na Blízkém východě, ohledně Izraele. Takže článek 13, kde můžeme my vystoupit. No.
Jestli k tomu mohu jenom v krátkosti. Samozřejmě ta problematika je natolik členitá, že budeme určitě rádi, když těch okének na toto téma bude více, to je jako první taková jenom poznámka a další. Pokud je o ten článek 5 smlouvy, ten zbytek toho článku, tak tam se jednoznačně říká i o tom, že každý takový útok, pokud by byl na někoho veden teda z těch členských zemí a veškerá opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti a tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Či tady to není o tom, že někdo někde se jaksi jakoby pokusí o útok a ta druhá strana to na to z toho vyrobí světovou válku. To tak jako vůbec není. Právě naopak. Takže to je prostě potřeba si říci, stejně tak, jako že tam je zákaz, teda na to si tam samo zakazuje, aby hrozilo někomu silou. To také, to je, že si veme to Pobaltí další věci, prostě tak to prostě porušuje. A ještě jsem chtěl říct něco. Podívejte, my jsme začali v NATO, nejdříve o nic nejde a dáváme tam jenom lékaře a byli jsme samá humanita. Pak jsme tam dávali už i chemiky, ty tam dáváme takzvané jednotky, hovoříme o nebojové činnosti, při které ale ty vojáci umírají, takže nevím, jaké je to nebojová činnost. A hovoříme o tom, jak vojáci padli za nás a podobně. A když se podíváte na snímky právě těch tří padlých, která ještě v době, kdy teda normálně jako sloužili, byli v uniformách, no tak sice mají nějaký znak nahoře na čepici, na těch oranžových nebo fialových baretkách, a na pravém rukávě mají znak nějakého vojenského tělesa Bundeswehru. Tam už česká vlaječka vůbec není. Takže toto je všechno asi potřeba si vzít v úvahu, když teda, abychom tady, když už teda to hodnotíme, tak abychom vůbec teda viděli komplexně, teda jak ta situace je. A ještě snad poslední poznámku, pokud se na to udělalo ještě tu věc, že se vlastně smluvně propojilo s Evropskou unií, Evropská unie to má tuším článku 42 smlouvy o EU takzvané, tak tam je jasně udělané propojení. To také dřív nebývalo. A to také jako nikde v té Washingtonské smlouvě nenajdete. A zajímá mě jedna věc, když jako velmi často prostě kde jaká věc, na kterou normální člověk musí vrtět hlavou, tak nám vystoupí lidé, jako je pan Hamáček a další, a vypráví nám o tom, že musíme plnit smluvní závazky vůči NATO. Takže se ptám, jaké smluvní závazky to jsou, to znamená, že buď nám lže, protože takové neexistují, anebo oni podepsali nějaké smluvní závazky po tajmu, o kterých my nic nevíme a které parlament neodsouhlasil.
Hlavně neplníme závazek podle článku 1. To je právě to. Jestliže Hamáček říká, že musíme plnit nějaké závazky, tak to je hlavně článek 1. Vyvarovat se hrozby silou a snažit se udržovat mezinárodní mír.
No, ale to, to je přesně to, co neděláme. On teda těmi závazky vůči NATO, tak on zdůvodňuje pravý opak.
Ano, a tady je teď otázka na uličích, že všichni, co tohleto hlásají, tak se vlastně přetvařují. Dezinformují, ale sami to, že dezinformuje někdo jiný. No? Ale je to přeci jednoduché, my tu máme fakta. Ten fakt, tady to jedno faktum je smlouva Severoatlantické aliance. Tam jsou jasně ty body položené, ty se nemění. A to je ten fakt, ze kterého by měli všichni vycházet. Ten nelze obelhat. No? A jednoznačně lze zjistit, kdo prostě lže, kdo si vymýšlí, protože o tom nic neví, anebo kdo si vymýšlí záměrně, že prostě mate, jenom aby náhodou to nebylo proti Američanům, protože by mohl ztratit svoji vojenskou nebo politickou kariéru, ale aby teda pořád tak nějak sloužil těmto pánům a sám si prostě přišel na nějaký prospěch.
Tak.
Já bych řekl, nechci teďka rozehrávat nějaké předvolební záležitosti, ale teď čtu některé teďka tady nářky a pláče některých členů ČSSD z těch nižších stupňů, jak oni vlastně za nic nemůžou a lidi by je měli volit a to, že tam ti nahoře a tak dál a teď, že budou dělat nějaké iniciativy pro Krista Pána, jako tohleto přece musí každému z nich vadit tohle. A oni si musí uvědomit, že prostě, jestli někdo pak dělá něco takového, tak s ním prostě nesouhlasím a mám dvě možnosti. Buď ho sesadím, anebo jestli nemohu, tak z takové strany odejdu. Ale nebudu dále prostě, protože tímto vlastně oni vlastně se stávají, protože kdo mlčí, tak souhlasí a fakticky to podporuje. A to by si měli uvědomit, že tady to není zdaleka, jenom dneska ta nepřízeň vůči ČSSD, ta je zejména z toho, kromě teda toho, co tady na domácí scéně a ty různé kauzy a tak dál, tak je to zejména z toho, co dělají v zahraniční politice a co naopak nedělají a dělat by měli.
Ano, no, když se vrátíme k tomu NATO, že ano, tam samozřejmě hlavní silou, hybnou silou v Severoatlantické alianci jsou Spojené státy americké. A když se musíme zmínit to, co se tady proběhlo vlastně minulý týden, kdy to bylo 11.12. plus minus, minulý nebo předminulý víkend, když tedy Mezinárodní soudní dvůr, což by měla být tedy nejvýznamnější světový soudní tribunál, že ano, když samozřejmě chtěl prošetřovat Spojené státy americké za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, jejich se měli dopustit na svých výbojných akcích, teď tedy nevím, kde to mělo být. Hlavně tedy pan Bolton, další je střáby z Wall Streetu a z Pentagonu, že ano, Paul Wolfowitz a Richard Perl. A šlo tam tedy o rok 2003 a teda hlavně protizákonnou invazi, kterou tedy nakonec odsouhlasil George W. Bush do Iráku. Že ano, takže je to chtěli popotahovat, šetřit a co se nestane? Spojené státy zase řeknou, že jestli nás budete prošetřovat, tak my vám ukážeme, na vás uvalíme sankce a nejlíp vás zrušíme, že jo. Takže to je jednání řeznického psa, bych řekl já, aby se na to lidé zase koukli, jestli jim to třeba uniklo, protože je opravdu důležité na tohle to upozornit, aby lidé o tom věděli. To je za mě.
Ano, tady bych jenom doplnil, že Američané samozřejmě je to všechno jenom z jejich strany. Všechno, co je pro ně dobré, tak to udělají. No? Oni třeba pomůžou svým spojencům, ale jenom pokud z toho mají nějaký prospěch. Takže jestli si někdo myslí, i ty malé státy, které jsou pod nima, že neustále bude zachraňovat Amerika. Ne, pokud jim o nic nepůjde, tak je zachraňovat nebude. No? To už se zase můžeme vrátit ke druhé světové válce. Že? Proč byla vylodění v Normandii až prostě rok před koncem války? No? Proč? Když to mohli udělat klidně ještě o rok i o rok a půl dříve a tak dále. A navíc Američané si chrání i své vojáky, takže oni kdekoliv, víte, kde mají všude po světě, že to je Itálie, Turecko, Německo, Jižní Korea, Kosovo, Japonsko a tak dále. Samozřejmě teď Pobaltí, Polsko, Rumunsko, tak ty vojáci jsou pod ochranou, pod takovou ochranou, že pokud tam provedou kriminální čin, tak nemůžou být odpovědně trestní té místní soudní jurisdikci, nebo prostě tomu místním státním zástupcům, ale zodpovídají se čistě jenom té svojí domovské. Takže oni je vlastně vezmou, odvezou a soudí si je doma podle svých zákonů. Takhle si je prostě oni chrání. No. U jiných samozřejmě členských zemí to tak není. Tam je zase otázka v rámci té domluvy, vydávání tady těchto lidí a tak dále.
Tak, tak, tak. Víme prakticky, že ano, nepostižitelné válečné zločiny. Ať už třeba z masakru My Lai vesnice, že ano, ve vietnamské válce, ale mnohé další, co se všechno odehrávalo, a ať už to bylo Abu Ghraib a další, tak víme, že většina byla potrestána jenom tak směšně. Pak se řekne zkrátka, no, když ono to k tomu patří nějaký, když tak to pení. A byli to určitě podezřelí z terorismu, že ano, většina stejně nakonec bylo potvrzeno, že to byli obyčejní občané a ne žádní teroristi. Tak zkrátka tady to vidíme a jsem rád, že se tady konečně něco děje, protože to je jako by ta hegemonie toho, že Spojené státy americké jsou nějakým světovým četníkem demokracie, svobody a nedej bože ještě lidských práv, tak to už zaplať pánbů tedy končí a převezme to zase někdo jiný. Nuž.
Že Srbové hodlají otevřít ten případ bombardování svého území, protože tam bylo zabito, ono se říká 500 až 2000, někdo říká samozřejmě až 6000 civilistů, ale to jsou prostě civilisté, který jsou oběti prostě zločinů proti lidskosti. Navíc spousta lidí bylo zraněno a teď si vemte, kolik rodin tam prostě má, žilo prostě z traumaty, jo? Takže to mělo i následky pro ty jejich blízké, pro ty jejich příbuzné. A tady by měl zasáhnout Evropský soud pro lidská práva, protože ty oběti by měly dostat nějaké odškodnění, minimálně velké. Navíc by měly toto odsoudit, ale samozřejmě i ten mezinárodní trestní tribunál v Hágu. Ale ono se nic samozřejmě po ty léta nic neděje. Takže my všichni vlastně mlčíme a souhlasíme s tím, že se tady konají zločiny proti lidskosti. No. A to se konali i v Iráku, to bylo i samozřejmě i v Libii, to bylo samozřejmě i v Afghánistánu, kde prostě téměř třetina všech mrtvých civilistů jde na vrub koaličním silám, no, minulých let. Možná třeba jenom čtvrtina, ale prostě ty mrtví tam jsou civilisté a vůbec se nic neděje. A Srbsko teď se ten případ otevřít, má teda údajně právníky jak vlastní, tak z Indie i z Ruska, pravděpodobně přibudou další a chce žalovat snad 19 zemí, které se na tom podíleli. A my jsme se taky podíleli, že jo? Protože jsme poskytli vzdušný prostor a schválili jsme to. Dokonce Havel tady vykřikoval něco o humanitárním bombardování, což je nesmyslná fráze. No? Nesmyslný termín. Takže to jsem chtěl jenom připomenout. Ano, otázka zajímavý, jak s tím teda vyjdou ven a jak se to bude odvíjet.
Tak,
my se k tomu dostaneme ještě určitě v dalších okénkách. Já jenom jednu věc, protože tady u nás se zvedá nějaký obrovský vítr, takže kdyby nám odešel proud, jako nám odešel před 2 dny, tak a já jsem se náhle odmlčel, tak to není proto, že bych omdlel, ale prostě, že tady nemáme elektrický proud, zatím to teda funguje, tak to je jenom takovou
technická. Já jsem na to varoval, než jsme se připojili, protože to bylo zrovna teda tady nadkadaní a to byla docela síla. No, hromy blesky, takže jsem se taky třásl, ale v pohodě.
Pojďme si můžu poprosit, pojďme dál k dalšímu tedy. Pokud pan inženýr Wagner ještě bude moct vydržet aspoň nějakou dobu, tak budu velmi rád, protože je to teďka záležitost, která hýbe světem, dvě a hlavně teda ta jedna, to je otázka Sýrie, protože a pak je to ještě i otázka té Ukrajiny, protože tak, jak se Spojené státy dostávají postupně do problémů, o nichž víme, že se do nich dostanou. To znamená, už to tady bylo řečeno, myslím, minule, a já už jsem o tom hovořil i předtím, to znamená, že oni mají od října tohoto roku do října příštího roku vlastně splatit závazky, včetně úroků, jejichž hodnota se rovná jejich celkovému příjmu jako státu za 15 měsíců. To znamená, že kdyby nedali korunu, tedy dolar, na armádu, kdyby nedali dolar na státní správu, na ministerstva, na nic, tak to ani nejsou stejně schopni zaplatit, protože za ty 12 měsíců musí zaplatit to, co jim nateče teprve za 15. Tak jsou tady teda čím dál tím intenzivnější pokusy ještě rozpoutat válku a vyřešit to válkou. A s tím souvisí i věci další, které jsou velmi vážné a o kterých dneska chceme hovořit. A jednak je to teda teďka pokusy vyvolat válku v Sýrii. Souvisí to teda s tím, že vlastně většina teroristů byla vlastně přemístěna nebo bylo umožněno, aby se přemístili do Idlibu a jeho okolí, a kde na jedné straně jsou vlastně, je poblíž už turecká hranice a je tam hlavně, řekněme, území s tureckým vlivem a vojáky v dnešní době, protože turečtí vojáci jsou z části v Sýrii. Z druhé strany teda jsou tam, je tam teda syrská armáda, je tam z části Hezbollah a je tam z části iránská armáda, plus je tam teda samozřejmě opora tedy ze strany ruského letectva v tom rozsahu teda, které tam je. Víme asi všichni, nebo většina posluchačů ví, že teďka, protože se připravuje vlastně rozhodující útok na ten Idlib, kde se hovoří 70, někdy se uvádí 90 tisíc teroristů, někdy jsou ta čísla menší, nebo lépe řečeno, někdy jsou menší, pokud se rozliší ti jakoby nejhorší, když podle mě tam velký rozdíl nebude, tak protože tam mají Američané i další západoevropské země, tam mají své specialisty, tak bylo vlastně připraveno to, že jakmile tam někdo na ně vystřelí, tak že bílé přilby budou inscenovat další chemický útok, aby tam mohl Západ zasáhnout a v podstatě rýmě rozpoutat válku. Došlo k tomu, že tedy Turecko po dohodě s Ruskem, respektive Rusko po dohodě s Tureckem, že zatím teda zachrání jednak teda Sýrii asi před humanitární katastrofou, protože to by bylo asi plošné bombardování a ty prostředky jak syrské, tak i té ruské protiletecké ochrany nejsou takové, aby nějaké plošné ostřelování, plošné bombardování území nebo těch enkláv, které jsou obydlené, tak aby je byly schopné kompletně ochránit. Navíc tady hrozilo teda vypuknutí skutečně teda té třetí světové, prostě protože tam už by byly bombardováni a ostřelováni i ruští vojáci. Takže Putin s Erdoganem se dohodl na zřízení demilitarizované zóny v Idlíbu. A což je teda zatím jako zase nový krok, kde vlastně teda ta demilitarizovaná zóna vlastně bude oddělena od těch syrských a dalších, to znamená iránských a vojska a jednotek Hezbolláhu určitým takovým koridorem, který bude teda pod ruskou a tureckou kontrolou. Takže toto je jeden takový zase nečekaný krok, jak ty věci řešit, i když samozřejmě ne všem se to bude líbit a je dost takových horkých hlav, které by to nejraději řešili válkou, což je přesně to, na co Západ, speciálně Spojené státy, čekají. Do toho ještě došlo k jedné věci, než předám slovo, jak víte, tak vlastně další izraelské nálety na Sýrii, na cíle v Sýrii, kdy tedy vlastně ty izraelské stíhačky se vlastně schovaly před tou střelbou za prolétávající ruské pozorovací letadlo, takže Syřané ve snaze sestřelit ty Izraelce, tak sestřelili vlastně to ruské letadlo. Teď jsou dohady o tom, tedy kdo za co může. Izraelci tvrdí, že oni vlastně za nic, protože sestřelili Syřani. Jiná věc je taková, že samozřejmě v situacích, jako je tato, tak jednak mají být ty nálety, ty útoky měly být oznámeny předem Rusku, což se nestalo. Jsou i určité pochybnosti, jak tomu došlo, protože jsou hlasy takové, které říkají, podívejte, to není o tom, že nějaký velitel, nějaký nižší důstojník, který je u té baterie, tak jako je volně, jak ho napadne. To znamená, je i možné, že do toho byl někdo zamanévrovan na té ruské straně s cílem něco takového rozpoutat. Takže toto je další taková záležitost, která je ve hře. A jak vidíte, tak prostě těch incidentů je prostě nekonečně mnoho, pouze prostě v křečovité snaze tu válku vyvolat. Já bych poprosil pana Jiřího Wagnera, jestli k tomu něco může říct, pak bychom ještě dál tady v tom pokračovali.
No tady tomu chtěl říct za prvé, že tady vidět, že Putin není zase takovým diktátorem nebo takovým, já bych to řekl, agresorem, jak o něm všichni vykládají. No. Oni nějak mluví, že to je prostě cára, novodobý cára, co by všechno chtěl a jak by chtěl prostě zase pojmout všechno možný, tak vemte si, že naopak Putin několikrát ukázal, že naopak všechno jakoby mírní, jakoby nechce jít do nějakého konfliktu, do sporu, až mu to má některý za zlý. Že vlastně to vypadá, jako kdyby ty Rusové snad ani nechtěli se po právu něčím prostě poprat, když mají na tom nárok, protože jim bylo ublíženo. No. Takže už několikrát takhle radši z toho vycouvali, byli spíše pasivní. Ale tady je v tom samozřejmě problém. Teď jenom k tomu letadlu. Bylo to tedy průzkumný letoun ruských vzdušních sil a on tam lítal, bylo to teda v Latákii a i trošku ten Idlib, tam vlastně na tom jakoby to pobřeží, ta východní, teda západní část Sýrie, a prováděl tam takové osmičky, on tam kolil v osmičkách, což je takový ten způsob provádění vzdušného průzkumu. Nevím teda přesně, v jaké letové hladině letěl, ale já si říkám, že generálci museli vědět, co je tam ve vzduchu, když tam posílali ty stíhačky. Oni letěli samozřejmě v nízký letové hladině, aby byli co nejméně prostě rozpoznatelní, přilítli tam z moře. Ale i tak ty Izraelci, když prostě někam posílají plnit úkoly své letectvo nebo i jiné jednotky, oni první věc musí zjistit co nejvíce informací, co se děje v tom prostředí aktuálně, aby prostě věděli, jestli ten úkol může být splněn, jaké jsou překážky a podobně a podobně. A oni si myslím museli vědět, že ten letoun, ten nelze jen tak prostě skrýt, musí být v určité výšce. Takže i ty jejich radary nebo jejich systémy ho museli vidět, ty Izraele, museli vidět, co se tam děje. No. Po případě i třeba z lodí. No. Takže to je první věc, jestli si to uvědomili a jestli to třeba nebylo s tím spojeno, možná i chtěný prostě schválně ho tam nějakým způsobem do tohoto vtáhnout. To je samozřejmě už trošku spekulace, ale museli si uvědomit, že tam může nastat nebezpečí, že může se dostat do tohoto střetu i prostě ruské prostředky. A teď je otázka, jak to mají samozřejmě s Američani, protože já tady od začátku říkám, že to je od ledna nebo od prosince minulého roku, je to vzájemná výpomoc mezi USA a Izraelem. Američani mají problém v Syrii, Izraelci zase chtějí vyřešit palestinskou otázku. To znamená, že od té doby, co prostě Američané věděli, že prostě tohle z kopce v té Syrii, přišel Trump, uznal Jeruzalém za hlavní město a v květnu tohoto roku tam přesunul ambasádu, plus nějaké další věci. Izraelci velmi vděční, protože jim to pomohlo s tím, že teď ano, Jeruzalém je náš, víte, že na to oni vyhlásili, že Izrael je čistě židovský stát, snaží se vytlačit zbytek Arabů z východního Jeruzaléma, který měl zůstat arabský, ano, on to, a už vůbec se vracíme, jak vznikl Izrael, že měla vzniknout i Palestina, proč nevznikla a tak dále. Je to prostě pořád konflikt, který není řešen spravedlivě na obě strany. Takže oni Američané jim tímto pomáhají a najednou vidíme, že hned na Vánoce na Silvestra byly nepokoje v Iránu, teď tam byla střelba v Iránu, to znamená, je to všechno podpora, Izrael na to schopnosti má vyvolávat tyto různé provokace a teď to dělá v tomto roce vůbec jeho údery na Sýrii proti iránským cílům, tamhle vyvolávání nepokojů v Iránu, tak to je, proto se prostě významně zvedlo a je to i to, aby vlastně, jak je zavděčen Američanům, jim v tomto pomáhal, protože Američani mají problém s Iráci, kteří jsou prostě v Sýrii, kterým tam taky samozřejmě dělají problém. Mají s nima problém v Jemenu, protože zase Iránci tam podporují šíty, které bojují proti sunitům a sunité naopak zase jsou podporovány Saudskou Arábií, která je spojencem Spojených států, takže vůbec na tom Blízkém východě, tam jsou ty významní hráči, tady je tam Saudská Arábie a Irán, to jsou úhlavní nepřátelé, že jo, sunité versus šíité, to jsou hlavní zástupci těchto dvou komunit. A do toho je tam samozřejmě Izrael, který na svého největšího nepřítele považuje Irán, který samozřejmě i tak vystupuje Irán. No ale Izrael je ochoten třeba i spolupracovat v určitý míře se Saudskou Arábií, protože oni si mohou vzájemně vypomoct proti tomu Iránu. No a teď vidíte, co se tam všechno děje, ty letecké údery a tak dále, a Rusové to vědí. Rusové tam jsou vlastně takovými cizinci. Oni se snaží udržet tu svoji sféru vlivu, ale zase ví, že mají s tím problém, aby vůbec tam zasahovali do něčích zájmů, do zájmů těch států, který tam jsou, který tam ten svůj život žijou, jako je zejména Izrael. Takže oni chápou prostě postavení Izraele, chápou prostě postavení Izrael versus Irán a tak dále. Oni si chtějí udržet tu svoji Syrii, protože jakmile oni přijdou, tak samozřejmě přijdou i ovliv v Iránu a v dalších těch končinách tam a zase to bude všechno blíž u jejich hranic. Takže Ruská federace zase, oni na to mají takový pohled, že bude dýchat do té doby, kolik bude mít možností mít spojenců i ve světě. A čím víc jich bude, tím bude prostě problém sesadit ten ruský režim. Takže teď to jsem trochu odbočil, ale ještě bych jenom uvedl srovnání. Vemte si, že Izrael křičí, že on samozřejmě si bude mít to právo útočit opakovaně, kdykoliv prostě ucítí tu potřebu na území Sýrie proti iránským cílům. Je to v pořádku? To je taková otázka a teď si to vemte, co je mezi Ruskou federací a Pobaltím. Tam se shromažďují jednotky, jsou tam jednotky NATO. Má Rusko právo tam udělat nějaký preventivní úder, protože se cítí ohroženo? To je přeci úplně to samé. Samozřejmě, že to je, nebylo by to úplně logické, protože to, co tam je v Pobaltí, tak to Rusku nemůže vůbec ublížit. Jo? Ale Rusové můžou zase říkat, jsou tam některé rakety, některé prostě prostředky, které považujeme za nebezpečné. Ano, za prostě prioritní cíle nepřátelské. Takže my je můžeme zničit. A kdyby tam najednou někdo vystartoval, zničil nějaké zařízení, tak by to bylo úplně normální, naprosto ohledně mezinárodního práva, naprosto stejné jako Izrael, který vždycky vzlítává a v Sýrii ničí nějaké prostředky. I byť by tam byl Irán. Ale teď je otázka, jak z toho prostě ven, i když ta dohoda tam je, oni nechtějí Izrael poškodit nějak Rusy a tak dále. Zase Rusko nechce poškodit Izrael. No ale je tam ten zásadní problém. Rusové by asi měli vystoupit a prostě říct, že prostě oni se budou snažit tak, aby prostě Irán nebo Hezbollah v Libanonu neohrožoval Izrael, že se budou snažit prostě tyto věci urovnávat. Jenomže má se Rusko takovou sílu, aby vůbec dokázal nějakým způsobem usměrnit Hezbollah a i ty iránské revoluční gardy. Sice jsou spojenci, ale je tam prostě spoustu věcí, spoustu otazníků, ale tak, jak říkám, není to řešeno spravedlivě. Je to vždycky jenom otázka té moci, otázka té síly. Prostě ten, kdo má moc, tak ten zrovna má pravdu a to právo. Takhle vystupují Američané. A teď samozřejmě i na Blízkém východě Izraelci. Předávám slovo.
Já bych tomu chtěl říct asi ještě toto. Samozřejmě ta situace je tam velmi složitá a míchat se do těchto náboženských sporů mezi muslimy, to nejde o to, že to je nebezpečné, ale jako věci to neprospěje. Zatím se Rusko snaží být jaksi nad tou věcí. Také vidíte, že na jedné straně Izraelce a potom Rusku opakovaně chtěl, aby zabránilo přesunům těch iránských zbraní do Sýrie, anebo aby je přestal dodávat Hezbollahu, což jako tedy Rusové neudělali. Na druhé straně zase Rusko zase podobně se zase postavilo zase k tomu požadavku tu Iránu, aby Izrael přestal se svými útoky. To znamená, nevyhovělo ani Izraeli, nevyhovělo ani Iránu fakticky. Takže jakoby nad tím nechává to tam, nechci říct jako ring volný, to ne, nechává je lehce boxovat, ale drží se to zatím, snaží se to udržet v nějakém takovém rozumném rozsahu. Je tady ještě další záležitost, o které zatím jsme ani nehovořili. Oni teda ani také, samozřejmě, teďka Sýrie chtěla ty protivzdušné systémy S-300, načež Rusové tím nevyhověli. Na druhé straně už jim tam teda dodává své rakety do Sýrie Irán, takže už je tam dost raket z Iránu a tak dál. Takže už teďka pokusy izraelských stíhaček už prostě tyto technologie dodané tam zničit už tak jednoduché nebude. Jsou tady dva momenty ještě, o kterých jsme nehovořili a je potřeba si uvědomit, že jedna, která je to také dělána, je taková jako zkouška na Putina, protože jednak, aby mu doma snížili popularitu a řekli, podívejte se, to je bačkora, ten jako prostě tento tady nemůže vést a podobně. Čili je to útok vlastně tam organizované teda těch, jak říkává Pjakin, těch podpindostníků směrem na Putina, protože jak víme, tak mají už na krku, jinak jim venku jim zmrazí nebo jim prostě seberou prostě peníze, které tam mají, ten, kdo je chytrý a kdo to stačil, tak už se s nimi stěhuje domů, to znamená do Ruska. Poslech teda Putina, který předtím varoval, to je jako jedna záležitost. A druhá záležitost, jak víme, tak Izrael, ty Židé jsou vlastně, se skládají vlastně ze dvou skupin. Jedna jsou vlastně sionisté a ti druzí, to jsou kongresisté a ty zatímco sionisté mají tedy podle svých náboženských představ nebo ne představ, ale podle teda toho, co mají teda uváděni v Talmudu, tak vlastně vychází z toho, že teda vlastně vznikne tedy všeobjímající teda světové panství Izraele, nebo Židů teda spíše, ale až na popelu státu Izrael. Čili nejdříve věří tomu, že nejdříve prostě potřeba stát Izrael zničit. Ty kongresisté, to jsou představitelé teda těch jednotlivých národních kongresů, kde nejsilnější jsou teda ve Spojených státech a v Rusku, tak ty naopak zase fungují tak, že samozřejmě ten Izrael se snaží udržet. No a ti, zatímco ty sionisté, v podstatě tam se dá dát rovnítko už z globalisty, z větší části zcela určitě, tak víte, že se snažili Rusko zničit finančně a tak dále, protože bohužel Putin, když se dostal k moci, tak vlastně po jeho předchůdci vlastně bylo Rusko vlastně zavázáno, strčeno do toho chomoutu, teda do té finanční pyramidy, do toho chomoutu teda těch globalistických finančních institucí. A možná, že někteří z vás registrovali nedávno, není to tak dlouho, že vlastně v Rusku se oslavovalo, protože se Putinovi podařilo Rusko z tohoto chomoutu vyvázat a tím pádem vlastně jako první na světě a to je velmi důležité, posílit vlastně svoji nezávislost. A to mohli udělat teprve tehdy, když se vyplatili ze všech dluhů. A do té doby na ně právě různými, víte, že jim schazovali, dělali na ně různé finanční akce, kdy jim schazovali kurz rublu, různě poškozovaný a tak dál. A v té době jim právě finančně pomáhali kongresisté. Konkrétně tedy ten takzvané to uskupení Chabad-Lubovič. Jo, proti domu Sionů. Takže těch vazeb různých a těch hledisek je tam opravdu strašně mnoho. A pravda je ta, že ty skutečně rozumní a vědoucí, tedy Rusové, kolem toho Putina, tak ty jako vědí, že se musí hrát na více šachovnicích a ne vletět na tu první a tam hned zbourat figury, prostě všechny. Protože to jako nikam nepovede. Takže i tyto otázky je prostě potřeba vzít v úvahu. A samozřejmě takové ty záležitosti, a ten je slabý a tady vyměníme někým a silnou rukou nebo tvrdou rukou a tak dál, no tak to přesně nahrajou Západu, speciálně Spojeným státům k tomu, aby Západ podnítil třetí světovou, nechal vyválčit ty ostatní, dodával jim zbraně vybavení hezky, takhle oni se to představují, vydělával na tom a pak včas, jak si se přidal k vítězi, zase obsadil co nejvíce území, aby měl co největší vliv. I to se opakuje druhá světová válka a nakonec ani v té první tomu nebylo jinak. I když tam to ještě nebylo tak dominantní a tak zřetelné, jako to bylo v té druhé světové válce. A má to jednu velkou chybu, tato představa, a ta spočívá v tom, že dneska už to není jako z druhé světové války, protože dneska ty zbraně jsou jiné a dneska už to prostě přes ten oceán doletí. Tenkrát ne. Dneska to přes ten oceán ty rakety doletí. A to je jako asi jedna z mála věcí, která ještě zdrží od toho, že už další válku nerozpoutali. Ale v každém případě vždycky to bude tak, že za ně půjdou bojovat jiní. A to nejenom v těch klasických proxy válkách, jak se dějou teď, ale i v tom případě, že by byla vlastně oficiálně neplná válka, tak tam půjdou především ti takzvaní spojenci. To jsou takoví ti, kteří prostě vypráví, jako tady někteří u nás, a pak tam, oni tam sami nepůjdou, oni tam naženou lidi, že jo. Takže to ještě tady k tomu bodu jsem chtěl jenom dodat.
No. Samozřejmě ta situace na tom Blízkém východě je velice závažná, že ano. Teď teda ruské ministerstvo nejžavější zprávy ohledně sestřelení IL-20 s tím, že jasně říkají, že Izrael v tomto případě porušil dohody z roku 2015. Samozřejmě ono to všechno má co dočinění právě i s tím Idlibem, jak jste to říkali, a s dalšími věcmi. Ono to potažmo souvisí i s údajnou neotravou, že ano, agenta Skripala a jeho dcery Julie, tedy Sergeje Skripala a jeho dcery Julie, a to půroční divadlo a další věci, takže přesně v těch intencích a lidé, když to budou pozorovat, tak to jasně uvidí, cože se to děje. A teď opravdu zase na jednu stranu i muslimská komunita je velice silná v Ruské federaci, že ano, stejně tak jako ta židovská, takže opravdu on tam musí lavírovat a nemá to asi jednoduchý Vladimír Putin, takže všechno bude otázkou času. Ale můžeme si vzpomenout, když tak mohu vzpomenout citát teda, myslím, že to řekl Albert Einstein, že neví, jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce, ale v té čtvrté to bude určitě klacky a kameny. Takže na to bychom si měli dát pozor všichni. Ne, samozřejmě nechceme strašit, ale zkrátka lidé, mějte to na paměti.
Ale hlavně si to dávat i do souvislosti nebo do vztahu s tím, co tady dnes bylo řečeno i na téma NATO. Jinak budu rád, když budou nějaké v těch dalších okénkách, když budou ještě další pokračování na toto téma, protože ta informovanost mezi lidmi není dostatečná. My jsme to zažili sami třeba i mezi studenty loni v tom prosinci, už jsme o tom hovořili, ani se k tomu nechci vracet, ale ty lidé mají jako naprosto mylné a zkreslené představy. A přitom jsem si jist, že drtivá většina z nich, když to třeba někde na té škole něco o tom takzvaně studují, takže o tom nic nevědí a že se jenom učí prostě takové ty jim zjevené v úvozovkách pravdy, a které si oni nějak, oni je berou, jako automaticky přebírají, oni si ani ti lidé neověřují a nepřemýšlí o tom, když zjistí rozpory. Oni to prostě nedělají. Takže vychází velmi často z mylných představ. To je podobně jako s Evropskou unií, o tom, jak ona je tak hodná, dává nám sem ty peníze, tak proč bychom od ní kam chodili a tak podobně. Že? Takže až pak musí přijít jiní, prostě kteří jako cizí tedy renomovaní, kteří řeknou, jako ten ekonom Piketty, který jako to uvedou na pravou míru, byť už teda tady o tom hovoříme a píšeme už drahnou dobu, takže to je podobné. Já ještě snad k té věci, víte, tady když jako tyto věci se hodnotí, tak jako Putin skutečně jako rozhodně na rozdíl od těch Američanů není ten, kdo by chtěl válčit, to je zcela evidentní a kdo má trochu jako mozek v hlavě, tak to vidí, to jako má, navíc jako on není, i kdyby jako třeba k něčemu mělo dojít, tak on jako je velmi nad tím uvážlivý a hned jako nereaguje, což jako je dobré, protože ty, kteří hned reagují, tak velmi často špatně, protože to je vyloženě skočit někomu na lép a hned skočit na takové to, co vás jako uhodí nejdříve, jak se říká, do očí, a ona někdy ta pravda potom bývá poněkud jiná. A to s tím jako souvisí, a já jsem to tady zmiňoval prvé, že prostě některé věci potřeba prošetřit, protože se zdá, že tam při tom sestřelení toho letadla, že byli nebo mohli být zapojeni i někteří Rusové někde v tom řetězci toho velení, prostě proto, protože jenom tam někde nějaký, teď mě to odpuste, frajter někde u toho raketového zařízení, tak jako ten si nemůže sám o sobě rozhodnout, jako jestli bude střílet nebo nebude střílet. To znamená, že tam, a protože oni to mají Syřané, to mají víceméně propojenou tu vzdušnou obranu z Rusy, tak tam někdo o to musel rozhodnout. A ten někdo určitě byl Rus, anebo ty Rusové minimálně o to museli vědět a nezastavili to. Takže i toto je prostě potřeba nejdříve ověřit, než se něco bude dělat. A krom teda toho, já už jsem to taky myslím zmiňoval, on jako představa o tom, tak teďka zavřeme vzdušní prostor na celou Sýrii a uděláme tam bezletovou zónu, tak ono to není dost dobře zatím v těch ruských dimenzích, kterými tam jsou zúčastněné, tak to zatím není možné, takové kapacity tam za A nemají. Za B to jsou velké země, kde jako v značné části tam je jenom třeba poušť nebo skály, takže tam je prostě potřeba pokrývat jenom určité oblasti před nějakým tím útokem, protože někde jenom skály nebo holej písek, holou poušť tam nikdo bombardovat nebude. A je to takové dost jako rozstříštěné, není to nějaké ucelené území, které je prostě potřeba bránit, je to více míst. Takže to souvisí s těmi kapacitami, takže vyhlásit na celou Sýrii bezletovou zónu asi teďka není v ruských ani v ruských schopnostech prostě. Takže je prostě potřeba počkat, co ten Kreml udělá, s čím jako přijde, nepochybně s nějakým protiopatřením přijde. Je dobře, že to není hned jako reakce, není válka nebo útok na Izrael, který by automaticky, v tomto případě by to automaticky válku znamenalo. Ano.
Ano, tady bych jen doplnil, že ano, tam je ten aspekt, že Izraelci museli vědět, že tam lítá pruskyný letoun Ruské federace, jinak na ty, prostě ty radarový systém takový mají. Další věc je ta, že dostali teda avízo Rusové nebo Syřané, respektive teda Rusové, jenom minutu předem, což bylo taky teda porušení a dříve se to takto nestalo, to je taky zajímavé. A tady, jak říká pan Tichý, je samozřejmě ten problém v tom, že ta protiletadlová obrana vystřelila, zahájila prostě palbu, aniž by vlastně věděla, co kde je. A tady je ten problém v tom, že jsou určité standardy, a to je to, že protiletadlová obrana má určitý časový okna a přesně ví, co se děje ve vzduchu, jaké prostředky tam lítají, teda vlastně vlastní, aby věděli prostě, že tam jsou vlastní prostředky a tak dále. Takže se to děje třeba na základnách, i třeba v asijských státech a podobně, kde i Američané působí. To znamená, oni používají své průzkumné bezpilotní letouny na ochranu základen, že lítají kolem základny, sledují to okolí prostředí. Ale na těch základnách, když je tam normální letecký provoz, tak zase ví, v který čas přistávají letouny a ten bezpilotní prostředek je zase stažen, aby tam nedošlo ke kolizi. Takže i tady ta protiletadlová obrana musí prostě jasně vědět, jaké vlastní prostředky jsou ve vzduchu a kde, tak aby je neohrozili tou palbou. To je taky zajímavé.
Tak, ono se vlastně říká, nebo zmiňovali jsme to, že ty S-200 nemají tu detekci ruských vojenských letadel, s tím, že samozřejmě nedostali, když žádali S-300, ty protiletadlové raketové komplexy, takže údajně i v tomto měl být problém, že zkrátka ta 200 to nemá, protože to starší zařízení, a kdyby měli 300, tak by to už možná mělo. A bylo by to samozřejmě zase celé jiné, že ano. Takže teď právě asi od toho Iránu už budou brát ty 300, nevím. To už je zase na tom, aby se na to lidé koukli. To ti jenom
zaujímavé. No, údajně od toho Iránu už je tam navezených raket hodně, protože Rusové jim zatím vyhověli Izraeli a ty 300 do té Sýrie nepřivezli. Takže oni teďka berou rakety od Iránu a údajně už je jich tam jako hodně, že prostě už ten tady jenom nějaký raketový útok nebo letadlový útok, letecký útok, který by prostě tam jim vyřídil třeba 1, 2, 3, já nevím, nepřipravené baterie, tak tady už to tak není, protože už jako jsou údajně jimi jako zásobeně hodně. Takže jestli tak to bude stačit, nebo jestli ještě budou chtít něco od Rusů dokupovat, to nevím. Možná také, že Rusové nyní na to budou reagovat tak, že řeknou, tak my vám si dáme ne 300, 400, ale to bych se asi divil, no, to asi ne.
No. Nuž?
Jestli můžeme, tak pojďme k tomu dalšímu bodu, který já jsem avizoval, protože to je zase pokus zase o to rozpoutání té války z jiné světové strany. Konkrétně se vracíme k Ukrajině, kde vlastně ta válka měla původně vypuknout jako reakce na takzvané ruské sestřelení malajského letu MH17, které letělo z Holandska. Teď se ukázalo a Rusové prokázali, že sériové číslo té rakety, která se střelila v červnu 2014, ten let MH17, nad tou východní Ukrajinou, tak dokazuje, že ta zbraň byla vyrobena v roce 86 a nacházela se ve vlastnictví ukrajinské armády. Takže, protože to sériové číslo té rakety Buk, a tady je dokonce číslo 886-8720, se našlo na dvou fragmentech té rakety, která to letadlo sestřelila, a to na motoru té rakety a na její trysce. Takže je to prokazatelné, ví se i komu to bylo dodáno na tu Ukrajinu a kdy to bylo dodáno. A bylo to z vojenského závodu v Moskevské oblasti, to bylo vyexpedováno 29. prosince roku 86 a adresátem byla vojenská jednotka číslo 2152, která se v současnosti nazývá 223. protileteckým obraným plukem ukrajinských ozbrojených sil a je to shodou okolností pluk, který se účastnil tvrdého kyjevského zákroku proti takzvaným proruským rebelům na Ukrajině v červnu 2014. To znamená ve stejném měsíci, kdy teda tam byla vypálena ta střela proti tomu dopravnímu letadlu. Prostě oni tehdy v té oblasti operovali. Takže v celku ty věci jsou jasné. Ta holandská komise to dostala, ty podklady. Otázka jiná je, co s tím udělají, protože víte, jak to je, když se hluchému slepému bouchá holí na vrata, no tak jako, ale možná, že se chytí toho, protože například i Malajsko už jak se odmítlo ty původní závěry té komise a trvalo na tom, že prostě do té vyšetřovací komise musí být zahrnuti i Rusové, takže uvidíme. Takže to je taková první informace a ještě druhá, která je, toto je informace post festum, protože z toho zatím válka nezačala, byť jsou z toho nesmyslné, nadále nesmyslná opatření, další sankce a podobné hlouposti. Jsem zvědavý, jestli teďka to někdo teda stáhne, ale to, co jako je teďka aktuální úplně, i když i ta zpráva, o které jsem teďka hovořil, je aktuální, tak je ta zpráva, kde teda Peter Marček, poslanec slovenského parlamentu, hovoří o tom, že mu dochází od občanů Slovenské republiky znepokojující informace v tom slova smyslu, že ty občané registrují a dokumentují obrovské přesuny vojenské techniky přes území Slovenska směrem na východ. Hovoří tam, říká, že toto začalo po to, co nastoupil do funkce Andreje Kiska, a syntézního se to hlavně teda potom zavraždění toho Kuciaka a té jeho přítelkyně. Pokládá otázku na hlas řečnickou, zda to je jen náhoda. A hovoří o tom, co všechno, a to říká vlaky, celé tady zlučence a Košic, tam řešil celý vlak amerických tanků Abrams s příslušenstvím 14. září zase plně naložený vlak bojových pěchotních tanků slovenské armády, který byl viděn v Nitře. No, každodenní noční přelety amerických vrtulníků nad celým území Slovenska, další přesuny vojenských konvojů po cestách. Vše k ruským hranicím země. Každopádně na východ. Takže toto je jako další záležitost, že se zdá, že prostě někde tu válku začnou a pak jako vyrazí ve více směrech v útoku na Rusko. Takže tady hovoří o tom, že občané Slovenské republiky nedali souhlas na takovéto militantní a život ohrozující vojenské operace, na transporty, nákupy letadel, vrtulníků, raket, povolení cvičení, budování základen a podobně. A že jsou tyto aktivity v rozporu s názorem většiny, která je proti. A jinak jako teď bude teda 27. září budou před prezidentským palácem v 17 hodin bude demonstrace na toto téma, kdy říkají jasně, že se nechtějí vystavovat přímému vojenskému ohrožení a jak to takhle bude dál pokračovat, takže trvají na vystoupení z NATO jako nedůvěryhodné zločinecké organizace, která se podílá na vojenských operacích bez mandátu OSN a bombardovala nevinné děti, ženy, starce a civilisty, ať už to bylo Jugoslávii, Afganistánu, Libii či Iráku. Takže to tam zapomněli ještě na tu Sýrii, no, to bych jim odpustil. No, takže říkají, že chtějí samozřejmě žít v míru se všemi národy v Evropě a s Ruskem, Čínou, i se Spojenými státy a tak dál, a nechtějí žít jako ve strachu a pod nátlakem uměle vyráběných nenávistných propagandistických lží. Jo. Takže to je, tady vidíte, že v podstatě ty obavy tady z těchto záležitostí a z toho spojení, a že stále více lidí vidí, že prostě to spojení, to členství NATO, to není na naši ochranu, to je naše přímé ohrožení, to je realita.
Tak. No už...
K té Ukrajině ještě já bych jenom doplnil, že ohledně toho vyšetřování tam nebyly vůbec zatím vyšetření nebo snaha vyšetřit vůbec ten počátek nebo a přesně v té posloupnosti, co se stalo. Vemte si první věcí, která nebyla objasněná, a to je vlastně první i časovou věcí z hlediska toho případu, je proč ten letoun uhnul nebo provedl manévr nebo s tím, že změnil směr prostě směr letu nad Ukrajinou. To nebylo dosud vysvětleno. to by měli vlastně vyšetřit, nebo vlastně s tím představit i nebo seznámit veřejnost, vyšetřovatele i z Holandska, i z ostatních zemí, pokud teda chtějí dál. Nemůžete prostě říct, prostě, kdo je vinen, nebo co tam vlastně bylo, když nezjistíte vlastně, co byla ta příčina, co za tím všechno stálo. Kdo mu dal ten pokyn a proč vlastně zmínil ten směr? To je jedna věc. A pak bych jenom řekl takovou trošku usměnou věc, jak se ukazovaly neustále ty fotky toho buku přesunujícího se po silnici. Já snad myslím, že to bylo i fotky ve dne, za denního světla, nevím, jestli to bylo v noci, když se tam přesunuje ten buk na pásovém podvozku. Nahoře má tři raketové střely, raketometné střely, a jako je to vydáváno za to, že se přesunuje do toho palebného postavení. Pak je tam další fotka, která je teda jakoby časově podřízena později, a je tam zase údajně teda ten samý buk, ale nahoře už nemá dvě raketové střely, ale jenom teda nemá tři, ale jedna tam chybí, má tam už jenom dvě. A to je zase zásadní otázka, pokud to bylo ve dne, ale i pokud by to bylo v noci. Proboha, pokud by někdo chtěl provádět tuto operaci, tak vždycky je zcela naprosto jednoduchý způsob maskování toho, že se přes ty rakety přehodí plachta. To je jenom ten jeden způsob, aby nebyl vidět. Samozřejmě každý pozná, že to nějaký prostředek, nějaká technika vojenská, ale nepozná třeba, co zrovna pod tím je, nebo kolik těch kusů tam je. Takže to mě jako udivuje, že tohle prostě nikdo tam nedělal, že ten buk se tam jen tak brouzdal, jako všichni na ně mohli zírat, mohli si ho fotografovat, i když jel do palebního postavení, i když pak se z něho vracel a jedna raketa mu tam teda jako chyběla, která tam skutečně nebyla. A teď otázka, proč, jako proč to nebylo nějak, proč to nehodili přes to plachtu, nebo nepřikryli, nebo proč se nepohybovali někde v hluboký noci a tak dále. Předám slovo.
No, to, hele, k tomu můžu říct, že tady máme minimálně čtyři, teď se umluvám tady, pračka pere, 4 hodiny ohledně MH17 zpracované už v roce 2000X, takže to tady je k nalezení. A já si dobře vzpomínám, že to samozřejmě to se stalo 17. července, myslím, že ano, se střelení MH17, července nebo června. A ty fotografie jsou, že tam byl snad sníh nebo spadané listí, takže ty fotografie vůbec nebyly ze začátku léta, ty byly spíš skončící zimy nebo začínající zimy. Takže to byly další věci, ty fotografie právě toho přesunujícího se komplexu, a byly to fotografie nejspíš, když tedy jeli na nějaké cvičení. Určitě to nebylo z průběhu fotografie, které měly dokazovat. To bylo jasně popřeno, když se na ty fotografie lidé kouknou, a věřím, že bychom někde na to našli i články, i ty fotografie by se našly, aby se na to lidé mohli kouknout a posoudit sami, jestli tak to vypadá příroda někde u silnice, jestli takhle vypadá uprostřed léta, a nebo jestli je to spíše končící zima, tající sníh. Toť za mě.
No, ono tam bylo ještě, ono to tam bylo spackaného víc, protože já jsem viděl i snímky, kde vlastně jsou porovnávána ta letadla. Letadlo původní, teda, které pod tím číslem bylo, a letadlo, které nakonec odletělo. Oba dva ty snímky jsou snad z toho Amsterdamu, odkud to letadlo mělo odlétat. A tam nějak nesouhlasí počet a umístění, byť to je stejný typ letadla, tak tam nesouhlasí počet a umístění okének. Další taková informace, která tam byla, nevím, jako, že prostě ti mrtví na té palubě, když teda to tam potom spadlo a teď to tam v těch troskách prohledávali, takže vypadali nějakého staršího data a něčím napuštění, že byly nějaký do zelená a podobné takové záležitosti. Dokonce to bylo snad spojováno, že s tím, že by to měly být snad dokonce ty pasažéři z toho letadla, které se jim ztratilo někde nad tím Tichým oceánem a podobně, že teda bylo jenom v podstatě uneseno a pak vlastně přemalováno a posláno tady ty lidé prostě jaksi likvidováni, a pak to bylo posláno vlastně teda tady jako ta provokace nad tu Ukrajinu, aby tam bylo sestřeleno, až to vlastně celé bylo projektováno jako provokace. Za to takhle je nebo není, to je otázka jiná, to chce potom opravdu pečlivě kousek po kousku jako poskládat ty záležitosti. Těch informací je opravdu hodně. Ale takhle jako z dílčí informace, to si člověk říkne, že se na to podívá, když se říkne, tak to je jako velmi zajímavý, tady jako na tom něco je, ale chce to opravdu kousek po kousku a dát to dohromady, no, asi.
Tak. Ale říkám, samozřejmě lidé se na to mohou kouknout. A Alexander Barabanov, ano, který byl ze začátku zván i do České televize, rusko-ukrajinský podnikatel, tak najednou už nebyl, když začal o tom mluvit, jak to na Ukrajině vypadá, a pak začal přinášet od svých lidí, od svých známých rodiny a podnikatelů věci právě i ohledně Donbasu a sestřelení MH17, takže se na to lidé mohou zase kouknout a zazpomínat.
No a tady ještě jenom k tomu jsme se jednou vyjadřovali, že právě to byl ten let MH370, ten předchozí, že jo, ten letěl někam směr Čína, a tam bylo právě zajímavé, že prostě se ztratil, teď se teda jako různé kousky nějak nachází, což je taky divný, ale vystoupili tenkrát i v televizi, tam vystoupili přímo i někteří zástupci tam z Malajzie, a někteří snad i státní úředníci, že byli jasně jim dán pokyn ze strany Američanů, nebo dokonce i ministerstvu obrany tehda Malajzie, protože ty tam mají jakoby výsadní problém ohledně sledování vzdušného provozu, a ty tam zaregistrovali, že ten letoun se stočil, letěl úplně někam jinam, a ty to chtěli řešit, vyšetřovat, a oni jim jasně dali pokyn, aby prostě přestali s touto prací, no, aby se tím nezabývali. No. A to bylo docela zajímavé, pak se už o tom samozřejmě nemluvilo, takže co tam vlastně šlo, o nějaký test, o nějakou zkoušku, o něco prostě zjistit, získat, a najednou po nějaké chvíli máme tady znovu stejný vlastně Boeing, stejný zase let z Malajzie, ale máme to tentokrát nad Ukrajinou.
No ono nakonec i ty záznamy těch hovorů z té řídící věže, tak všechno náhle bylo zabaveno, že jo, a tak dále, takže dokonce snad tam měli nějakého španělského operátora, ten už tam také jako nepracuje a podobně, takže byly zřejmě uklizeny stopy, pokud možno co nejpečlivěji. Ne dost, ale co nejpečlivěji, no, v rámci možnosti, no.
Tak. Těch věcí je tam samozřejmě hodně, a říkám, všechno by mělo být, všechno podstatné v těch pořadech. Tenkrát jsem se tomu snažil věnovat maximální možnost. I ten a to. Proč tedy uhnuli, že ano? Proč je tam někdo poslal, když se vědělo, že tam je válečná zóna nebo občanská válka, že tam vlastně ukrajinské armádní bitevníky a bombardéry, že tam prováděly nálety, takže prakticky to měl být zapovězený prostor pro civilní letadla a mnohé další věci, že snad i tím směrem měl tenkrát z Minsku nebo odkud zrovna letět Vladimirovič Putin, ruský prezident, že to mohlo být taky zkouška, jestli by ho mohli sestřelit a další věci, takhle už to necháme být.
No jestli tak pojďme k dalšímu tématu, smíme poprosit, a to je teda otázka teda těch takzvaných těch 50 arabských sirotků. Kdy teda mám pocit, že někteří lidé, kteří pro to horují, tak buď to dělají z hlouposti nebo z lumpárny, ale možná, že z obojího, ale nevědí vůbec jako v každém případě, co mluví a něco obhajují. Prostě proto já jsem o tom nakonec jsem na toto téma psal článek. Já už v roce 2001, když jsem byl pracovně ve Spojených arabských emirátech, v Dubaji, v Šarže a tak dál, tak už tam od rána do večera dělá televize Al Jazeera, a kromě zpráv, tak tam celý den tam přecvičovali takový tu sirotci kolem těch 10-12 let v té televizi ze samopaly, z noži a s někými dalšími věcmi. A to byly pořady, akorát vždycky přerušili zprávy a zase to jelo dál. A tohle byly pořady, které jeli od rána do večera. Už tenkrát. Takže já nevím, jestli ty lidé vůbec jako vědí, vůbec jako o čem mluví a co nám sem chtějí vlastně teda přitáhnout. Já vím, že to je jinak, jako je to o Smoličkovi, Pacholičkovi a jezinkách, jenom prstičkem se ohřeme a tak dál. To je stejné, jako jestli tady máme vzít nějakých, já nevím, 5 nebo kolik nějakých těch, to je vždycky o ten první takový pokus. Ne, že bychom teda tady těch migrantů už neměli dost, vy jste Plicko a podobně, to jako, to se, a teďka už to začíná na Brněnsku a podobně, takže tady představa tady lidí, že tady nikdo není, z nich tak stačí se podělat do někdy čtvrtí v Praze, taky už je to zajímavý pohled. Ale tady ještě k těm takzvaným sirotkům, jednak v této době a v těchto zemích už to nejsou sirotkové, velmi často takzvaně válečníci. V Africe to je to samé. to jsou lidi, kteří už střílejí zajatce do týla a podobně a tak, nebo dělají bomby a podobně, nebo velmi ovstojně pracují se samopalem nebo s tím nožem. Možná i s nějakým tím RPGčkem a podobně, že to je v těch zemích jako velmi populární. Ale krom toho jiného, že tedy ti lidé, není důvodu dneska, proč by se neměli vrátit do Sýrie, do svého prostředí. Protože pokud jsou skutečně sirotky, tak budou sirotky tam jako tady, ale tam budou aspoň ve svém prostředí. Ovšem pozor, za předpokladu, že se tam mohou vrátit, že tam nejsou hledáni pro válečné zločiny. To je jako první záležitost. Druhá věc taková, že ti lidé v tomto věku, ty už jsou indoktrinováni a prostě ideologií a ty, ti, když tady budou, tak z nich bude přesně to, co vidíme na západ od našich hranic. Je otázka, zda o toto zrovna stojíme. Navíc jazyk se učit nebudou, není mi jasné, jak je kdo přinutí, aby chodili do školy. Není mi jasné, jsou to cizí občané, jak je někdo tady k něčemu takovému vůbec může po právní stránce nutit. A není mi jasné, jak ze ně až do jejich zletilosti budou ti jejich adoptivní rodiče tady odpovídat. Oni za ně budou přece právně odpovídat. Nejenom náhradou škod, ale právně. Já nevím, jestli to ti lidé vůbec chápou, jestli si to v těch hlavách vůbec srovnali. Nehledě k tomu, že, a to je taky důležitá informace, že v těchto muslimských zemích tam už jsou ti hoši, už jsou tam vlastně jakoby svéprávní a jako považovaní za dospělé od svých 12 let, takže oni si chtějí brát domů, velmi pravděpodobně mezi nimi budou, už tedy bojovníky Islámského státu, kteří se teda tady mají rozptýlit po Evropě a tady nějaké paňmámy, které přestože jsou někdy v nějakých funkcích, tak tam do dneška zimě nic nepochytili, neochytřili se, tak jako prostě prosazují takovéto záležitosti. To je opravdu k nevíře toto, co tady už je možné všechno. Předávám slovo.
Já tomu řeknu jenom pár slov, já se pak pod vás musím už odpojit. K těm těch 50 lidí. První věc je, já vždycky zase samozřejmě moje pole působnosti je hlavně bezpečnost. Takže co se týče té bezpečnosti, neví teda přesně věk, údajně jim je mezi 15, nebo může být i 18 let, že jo, může 12, 16, 17 lety, ale to už jsou lidi samozřejmě, kteří už k něčemu tíhnou. A tady mě trošku zase rozesmálo, když vystoupili komunisté, ty už jako opakovaně, jako když vystoupili k tomu, že už jim vadilo, že najednou Rusové provedli velké cvičení, tomu nerozumím, a teď vystoupili, že jako by s tím souhlasili, ano, ale že musí převzít jenom toho, kdo bude bezpečnostně prověřen, jo, jednotlivě. Ale tady pořád ty politici nechápou, že tyto lidé nemohou být, nelze je prostě prověřit, nelze. Žádného nelegálního migranta nebo tamhle ještě záležitou zemí uprchlíka, ten, který odchází z ozbrojeného konfliktu, jo, nemáte možnosti prověřit. Vy nemáte kontakt s tou zemí, nezjistíte, jaké má kriminální záznamy, vy nemáte vůbec šanci o jeho cestovní minulosti, kde tyto i třeba 18-letý kluk, kdy třeba před 3 lety, jestli už nebyl v Německu, u nějakých příbuzných, jestli tam něco nespáchal a podobně, na něčem se nepodílel, vy vůbec nezjistíte, jaký mají kontakty. Přijel jsem těchto 50 lidí, je to absolutně jiná kultura. Nechápu, proč jako Šojdová proto tak brojí, jestli si chce udělat jako nějak zapsat, protože to europoslankyně, jestli si chce ukázat Evropě jako v lepším světle, jestli si zajistit nějaký další, já nevím co. A je to absolutně, kdyby aspoň Šojdrová teda spíš naopak se snažila, aby je přijali země prostě jim blízké. To rozmíchání konfliktu, to mají na svědomí, samozřejmě neříkám USA, to jsou dirigenti, ale dále to je Saudská Arábie, Turecko, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, no tak i Jordánsko určitým způsobem pomáhalo, ale tyto země by měly být mezi prvními, které by se tedy měly postarat o tyto uprchlíky nebo o tyto sirotky. Navíc je zde problém, že oni vůbec neví, jestli to jsou siroci. O tom Šojdrová ani přesně jak tam oponovala bývalá ministryně spravedlnosti, teď mi vypadlo jméno, tak přesně říkala, paní Šojdrová vystupuje, jednou říká, že to jsou siroci a jednou říká, že to jsou děti bez doprovodu. No. Ale podle, jestli to jsou děti bez doprovodu nebo děti bez dospělého doprovodu, tak to neznamená, že nemají žádné příbuzné, že nemají rodiče. Ty děti se mohly někde ztratit, jak cestovali prostě ze země a podobně, nebo někteří dokonce říkají, že když přijeli ty rodiny do uprchlických táborů, že kolikrát se někteří pohli zase dál a některé své příbuzné další tam nechali i dokonce, jo. Takže to by se mělo zjišťovat a hned najednou, navíc oni ještě nebyli vybráni, že jo, teď jako taková ta komedie o tom, že teda paní Šojdrová má hledat ty své sirotky, jo, ale zkrátka, prostě to jsou lidi, kteří sem nezapadají ani kulturně, my nemůžeme ani bezpečnostně prověřit, nic prostě jim nemůžeme dát a teď si vemte, jako čekají to oni od nás, budou se oni chtít podřídit našim zákonům, naší kultuře. To je další problém. Vemte si, že oni tady můžou třeba chvilku žít a pak budou utíkat do Německa, do Rakouska nebo někam do skandinávských zemí. A nebo se za pár měsíců přihlásí několik strýčků a tetiček a dalších rodin, že sem chtějí taky a že jim k ním patří a že vlastně jsme porušili nějaké právo a tak dále. Takže co s tím bude? Budeme pak zase nějak vracet a jak, jako když oni nebudou chtít. To je prostě problém. My jsme přesně jak se tady říká, my tady máme. Nehovorí se o problému, který tady máme my s našimi dětmi. Máme tady spoustu jako dětí v dětských domovech. A já říkám, jestli si chtějí Syřany, tak ať si vezmou nějaké romské děti. Pro Boha, jaký v tom, jako ty romské děti jsou schopny je prostě vzdělat a vychovat mnohem lépe, než tady ty ze Syrie. My tady říkáme, jako máme problém v romské otázce, ale najednou přijde paní Šojdrová a vezmeme 50 uprchlíků tamhle z Blízkého východu. Proč teda ty lidi, když to tady tolik ten zájem, proč jim teda nechtějí přidělit ty děti, které máme na území České republiky. A říkám, ta bezpečnost tady nikdy nevíte. To jsou komunity, oni nebudou nějak, že si zapadli sem do společnosti. Oni většinou udržují se neustále ve svých komunitách a nikdy nevíte, kdo sem přijde, kdo bude na někoho napojen. A tyto lidé z tohoto Blízkého východu, oni vždycky tíhnou k někomu, kdo jim nabídne k tomu, kdo je z té komunity. Ano, přijde někdo, kdo má napojení na nějaké militantní skupiny, zjistí si, vytipuje si tyto lidi, taky z těchto oblastí, nabídne jim nějakou práci, nabídne jim nějaký kšef, bude to třeba i v rámci organizovaného zločinu a nikdo tomu nezabrání. Oni prostě k tomu vždycky budou nějakým způsobem tíhnout. No. A jako oni sem přijdou a za pět let, to může být už dříve, za půl roku najednou tady budou provádět nějakou činnost nebo budou absolutně tady opomíjet vůbec, že tady máme nějaké zákony. Přesně jak řekl tady, jak už řekl dávle arabista Pelikán, že prostě ano, oni chtějí do Německa, oni chtějí do Švédska, oni chtějí tamhle, ale nechtějí tam žít, jako tam žijí ty ostatní, ty normální občany, ty Němci, ty Švédové. A taková, takhle, a tohle to přesně ví i Američané, oni o tom taky mluví, že přesně oni mají ten stejný problém. I s jinými prostě přijdou komunity a nechtějí tady přijmout nějaké naše zákony, nějaké naše školství. Oni budou chodit do školy a vemte si, že oni budou nějakým způsobem, už ti 17-letí jsou nějakým způsobem vychováni. A teď si jim nebude líbit, jak se tam oblékají jejich spolužačky. Budou tam najednou šikana, bude tam nějaký problémy. Jako přesně mohou vzniknout velké problémy. Teď má zajímavý článek, že jo, ty učitelce z Rakouska, která teda něco řekla, jak je vůbec problém tam vyučovat ty děti, které pochází tady z těchto islámských zemí. Že ty děti prostě jako jednoznačně na to prostě kašlou na nějaký učivo a že všechno je podle Aláha, všechno je podle Koránu a tak dále. Takže jak to vlastně bude tady probíhat a s tím budou neustále další a další problémy. Předávám slovo a já bych se teda s vámi i rozloučil.
Dobře, děkujeme. Mějte
díky za spolupráci, budeme se těšit příště a budeme pokračovat i v té záležitosti, která se týká toho NATO. Děkuji.
Hele, já jsem chtěl tedy zmínit, samozřejmě to důležité, že jsem rád, že jste zmínili ty aspekty, jak to vidíte vy, ano, ten věk, že to nesouhlasí a ty řeči o tom, že to asi možná nebudou zase takový úplný siroci, že ano, důležité je vyjádření velvyslanectví Syrské arabské republiky v Praze. Já ho si dovolím přečíst, už jsem ho tady čet za poslední 3 dny, aspoň 3krát, pokaže jsem ho čet. Takže, vyjádření ke kauze sirotci. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je věc českých úřadů. A tato iniciativa vysílá v podstatě symbolické gesto na nesprávném místě. Syrský zákon totiž neumožňuje adopci sirotků do zahraničí. Řada českých aktivit k pomoci sirotkům nebo uprchlíkům se uskutečnilo ve formě tedy podpory na území Sýrie, kde se nachází stovky siročinců a miliony vnitřních uprchlíků. Proto tedy, pokud někdo má upřímně zájem o pomoc, tak správná cesta je pomoc na území Sýrie, protože syrští siroci nejsou na prodej. Chtěli bychom také poukázat, že v sociálním životě v Sýrii a v syrských tradicích díky rodinným vazbám je celkem dost dobře fungující mechanismus péče o sirotky. A kromě organizací podporovaných státem, ministerstvem sociálních věcí, jsou další dobročinné organizace řízené náboženskými centry, ať už křesťanské, muslimské a další, které tedy pečují o sirotky v Sýrii. Myslíme si, že by bylo lepší, aby politici vytvářeli prostředí, které by umožnilo sirotkům a uprchlíkům vrátit se zpátky na území Sýrie, kde je pro ně daleko lepší životní prostředí. A také, aby se evropské instituce podílely na obnově terorem zničené infrastruktury v Sýrii, aby tedy lidé ze Sýrie nadále neměli zapotřebí Sýrii opouštět. To mluví za vše. Není třeba ani Šojdrovou, protože samozřejmě všichni víme, že to je její předvolební tah, protože 4 roky byla neviditelná v Evropském parlamentu za 400 tisíc minimálně měsíčně, takže dobře vám tak, když jste ji tam volili, vy lidičkové její. A teď se paní Šojdrová chtěla nějak chytit a zviditelnit, protože viděla, že u Karolíny Žak krutým zásahem pána, který 15 let seděl u policie, na posledních 15 let tam seděl za stolem a prakticky nepřišel do styku s nikým na ulici a to už vůbec ne s nějakou potyčkou, tak viděli, že paní Karolína Žak, teda Kateřina Žak, jak se vyšvihla, mimochodem nějaké nemanželské dítě, to je pana Dinsbíra a mnohé další, že ano. Takže to jenom za mě, to tady je důležité, co k tomu říká syrská strana. A pak je samozřejmě důležité si všímat, jak se kroutí a nekroutí Babiš a další. Jednou ano, pak ne, pak budou hledat podmínky, pak budou zkoumat, pak najdou možnosti. Ne, tady vidíte, že i ten Babiš, a budeme to říkat do kolečka, je to jenom loutka, která se vykrucuje a lže. Koukejte na jeho činy, na činy jeho europoslanců a dalších. Toť za mě.
No, faktem je to, že já jsem jezdil pracovně kdysi do Libanonu, dost byl jsem i v Sýrii, a v těchto zemích řeknu, že ti klasičtí lidé mají k těm zemím obrovský vztah, a i když byla třeba v Libanonu, což je země sousední, když tam byla občanská válka, tak jakmile mnoho lidí tam se uteklo se do Kanady nebo do Francie a podobně, a v momentě, kdy to ustalo, tak ty lidé se vrátili domů, ale pozor, vrátili se s kapitálem a dávali peníze do toho, já neříkám, že zdarma třeba, ale nebo jenom jako gesto, to neříkám, ale vrátili se s kapitálem domů a snažili se tu zemi co nejdříve rekonstruovat. Také dneska Bejrut je takový, že by ho člověk nepoznal oproti tomu, jak tam byl, když jsem ho tam zažil já. Když se přejížděl přes zelenou linii, tak tam bylo pásmo 700 metrů až kilometr čtvrt široké, podle toho rozstřílené jak Varšava za války teda. Takže úplně jinak a podobně. Čili to jsou lidé, kteří mají jako obrovský vztah té zemi. A jestliže tady najednou někdo nemá vztah k zemi, najednou nemá ani vztah, to souvisí se způsobem života tam, nejenom s tou přírodou, s tou zemí, ale nemá k tomu žádný vztah, tak se ptám, jako co to je vůbec za lidi. Jako to, že teďka budeme bojovat, a už jsme úspěšně vybojovali, teda teďka jako dálné s těmi, co tady jsou, a s těma dalšími, už jsme úspěšně vybojovali boj proti nelegálním migrantům, protože my je teďka všechny zlegalizujeme. Vyjede cestovka v Africe pod palmou, bude dávat štempel, že jsou to Češi, bude nakládat do autobusu, poveze k lodi a pofrčej, nebo k letadlo pofrčej. O to já nemám starost, to jako vyřeší takhle, ale stejně nebudu vědět pořádně, kdo to je, co to je. A vůbec jako za lidi. A když si vemete, tak jaký teda tady jsou možnosti? Tady je na území Sýrie a zřejmě ještě Iráku je hromada lidí, kteří se nějakým způsobem, a to je mladí, kteří se nějakým způsobem namočili. Byli to příslušníci různých teroristických skupin. A ty lidé dneska, jak vlastně s tím nakládají, tak buď teda ty lidé, buď teda my budeme dělat, ty lidi sem pustíme, budeme dělat jako, že je tady nevidíme, tady nejsou, a oni tady budou dělat svoji práci, to znamená, tady budou zabít nás, civilisty. Je tady druhá možnost, že nechat je přijít sem a tady je potom likvidovat. Mluvím o teoretických možnostech, no, o tom, co bychom měli dělat, to musí jako jiní. Pak je taky jako další možnosti evakuovat, to je to, co dělají Spojené státy, odvezuje vrtulníky NATO z těch obsazených oblastí a zejména ty zkušené nebo ty vyšší kádry, no a pak je zase nasadí v dalších zemích, aby je rozvraceli ve jménu tedy svobody a demokracie. V těch zemích, které je potřeba rozvrátit, je ještě spousta, takže budou mít práci. No a nebo potom teda ty teroristy tady teda odchytit, tady pro ně udělat někde nějaké Guantanamo, jo, a tam je jako převychovat, no a pak je v nějakém převleku je prostě pustit do Ruska, aby jako tam jako vykonávali své dílo. Jo. V podstatě více možností tady pro tyhle ty lidi zase není. Jo. Pokud jsou to tedy samozřejmě teroristé, ale kdo není, tak nemá důvodu prostě, proč by se neměl vracet domů. Proč mají do cizího prostředí, proč nemají domů, kde to zná, kde zná krajinu, kde zná lidi, tak mu možná, že mu třeba někdo zabil rodiče, to může být, ale určitě oni mají početné rodiny, vesměs a příbuzenstvo, tak někdo třeba zůstal naživu, takže s někým by se shledal za A, za B tam budou někde třeba sousedi z vesnice, ze města a tak dál, takže nepřijde neznámého prostředí a proč ti lidé chtějí do neznámého prostředí, do neznámé kultury, prostě někam, kde ani se nejsou ochotní vůbec pokusit o nějakou asimilaci, což takhle bude. Krom teda toho, což poukázal na to i teda ta syrská ambasáda tady u nás, v podstatě nejsou vyřešené vůbec ani prostě právní nároky na to, nebo prostě postupy. A říkám znova, že prostě tady, když to bude do 18 let a ty lidé, my nevíme, kolik jim je, oni řeknou, že jim je třeba 12, a oni jim je víc, ale jim bude 12 třeba ještě hodně dlouho, tak si musí uvědomit ty, kdo by je vzali do rodin, takže za ně ponesou do 18 let trestně právní odpovědnost. Toto je prostě potřeba si všechno zvážit, tohle. No. Takže to je snad tady k tomu.
Dobře, tak já vyzvu Čestmíra. On bude poslouchat, anebo já mu zkusím mrknout ji zpět, on to asi vezme. Zkusíme, má nějaký dotaz, nebo možná postřeh, tak uvidíme, s čím nám přijde. Samozřejmě ty věci, a už volá, tak já ho přijmu. Halo, halo.
Ano, jsem tady.
Výborně. Tak můžeš.
No, zdravím pana Tichýho, mě zná taky.
Zdravím.
S tebou to je jasný. A já bych měl takové věc, už jsme to tady řešili i v minulých pořadech, kdybyste si to poslechli, možná to ví taky Martin, jo, je to dáme Milošcách, jo, je to dáme Zdeněk Ponert, já ještě další, takže přišlo se na to, že vlastně by se mohlo udělat taková věc, že vlastně někdy, když vznikne skupina, tak si vyzve, anebo udělá si tam svého zástupce a ten se bude, jo, jako zeptat třeba na městský úřad a tak dále v otázkách, který chce zodpovědět. Takže tady bych tady požádal pana Tichýho, kdyby je to Aliance národních sil a když si udělá nějakou tu, já nevím, zase to setkání svých těch z Aliance národních sil, tak si tam určí někoho a ten půjde za poslancem a teď mu tam řekne tyhle ty věci a co s tím bude dělat. Jo? Martine, asi si pamatuješ, ne, jestli jsi to poslouchal některý ty pořady.
Poslouchal.
No, tak víš, co myslím, jo? Je to, že můžeme si vytvářet komory a tak dále, je to podle zákona a to já už jsem si ho taky čet, tak to taky jde, když tam bude víc jako lidí a tohle. My to tady uděláme zase tady, že uděláme schůzi SBD a tady na tý si zase tady vytvoříme a pošleme si třeba zástupce na městský úřad a nechme chtít něco vědět o vodě a o dalších věcech, protože není možný, aby jsme tady zvolili zástupce a oni nám tady rozprodávali, jako říkám, to je, ale to už je něco mimo, já bych se teď chtěl tady okolo těch sirotků, jo, že vlastně tady Aliance národních sil, jejich dost, jo, zvolí zástupce, bude tam je za jedin senátorem druhý a oni musí přijmout, no.
Jestli k tomu něco mohu, já nejsem proti tomu, chci jenom říct, že my jsme se už o něco takového pokoušeli. Týkalo se to v podstatě naší výzvy poslancům, aby nepodepisovali Dublin 4, aby hlasovali v parlamentě pro odstoupení nebo na podporu k odstoupení od podpisu smlouvy Globální kompakt, aby byli proti Istanbulské úmluvě, to je ta, co legalizuje krádež dětí. Jo, vys Norsko, paní Michaláková. Teď zrovna včera jsem viděl v televizi, kdy to teda probírali na Barrandově, ale vůbec přitom nikdo, nebo dokonce pan Soukup s panem prezidentem, ale tak tam to probírali, ale že my tady vlastně máme úplně to též, tak to jako o tom nepadlo ani slovo třeba, nerozumím tomu. A my, když jsme, ty výzvy byly uveřejněné a tak dál, oslovili jsme tam před 30 poslanců, dostali jsme odpověď od dvou, jeden z toho byl pan, teď mě jméno vypadlo, je to šéf zahraničního výboru, výboru pro zahraniční vztahy, je to lidovec pan, teď si nespomenu. No tak ten nám tam napsal, že v podstatě vlastně o nic nejde, že až to přijde jako podepsané z Evropské unie,
no, to je špatný,
takže se k tomu vyjádří. My jsme říkali, no to si nás dělá blázny. My jsme říkali, to je systémově špatně, protože přece ty poslanci, když někoho někam republika vysílá k nějakému takovému jednání, tak to přece má projít poslaneckou sněmovnou a tam má říct v podstatě a odhlasovat si, jaké je stanovisko a on tam má jít s tím stanoviskem a taky podle něj konat. A ne, že on tam přijde, my ty naši bojovníci za cokoliv, jakmile vyjedou ven, tak oni jsou zvyklí na to, že slibem nezarmoutí, tak tam naslibují kdeco, podepíší kdeco, pak přijedou s tím zpátky a tady to dají do parlamentu a tady řeknou, ono to z Evropské unie, to je nadřazený naším zákonům, tak kleknou a bijou před tím čelem vozem a pak jdou na oběd s pocitem dobře vykonané práce. To je naprosto špatně. Ale problém je v tom, že my jsme měli podobné věci víckrát. Problém je v tom, že prostě to je systém tady práce v parlamentu, ten je potřeba předělat. Jenže ti lidé, které si tam, nebo ti zástupci, které si tam lidé navolili, tak ty nic měnit nebudou, ten to vyhovuje. Protože oni za nic nezodpovídají, oni vlastně za nic nemůžou, on to tam odsedí, když má zvednout ruku, tak mu to řeknu na sekretariátu, u kterého hlasování, jak má hlasovat, oni to ani nečtou, protože se to, je toho tolik navíc, že se to ani číst nedá. Tady nedávno jsem tady byl také s právníkem od nás, který taky v jednom pořadu, který říká, prosím vás, sem přijde ročně je tady přes 2000 nových zákonů, v tom se nikdo absolutně nemůže vyznat. A dneska už 80% naší legislativy není nic jiného než různé zákony, vyhlášky, příkazy, nařízení z Evropské unie. A máte i takové, že ani někdy se automaticky sem nepromítne, čili některé věci jsou upravené jenom interně v Bruselu a ještě musíte jít a ještě pátrat, jak je to tam upravené, zda je to tam upravené. To je naprostý machalaj. To prostě, jo. Čili pak se nedívme ani tomu, jak pracují soudy a já nevím, co všechno, což není na jejich omluvu, ale zase jako snažím se být jako objektivní. Prostě to je hrozné, nikdo se v tom nevyzná. A obvykle soudí tak, že jeden soudce se potom ptá na chodbě druhého, že víš, má takový podobný případ, jak to tehdy soudil a podle něj to dělají všichni. I když třeba ten první to udělal špatně, jo? Tak podle toho jedou. Pak každý soud jede různě a podobně. Jo? To jsou všechno důsledky toto. Takže já s tím souhlasím, jenom jako říkám, že s tím přesto, my se o to pokoušíme, ale že s tím přesto máme teda zatím nedobré zkušenosti, ale bohužel jako jiné nejsou. Ale já bych řekl ještě jednu věc. Víte, pan Benešík, já už jsem si vzpomněl. No, ale víte, on je tam ještě jeden problém. To by zejména měli, copak to, že my někam půjdeme, to my půjdeme. Že nás vyhodí, tak nás vyhoděj. Ale tam je hlavně, aby chodili ty lidé, ty voliči, aby chodili za svými poslanci, za svými senátory, když mají jejich úřední den a tam je zkoušeli, protože my třeba jako Aliance, ten pan Benešík, nebo prostě, když už o něm mluvím, tak jako oni vědí, že Aliance jako lidovce volit nebude, tak on se na nás může vykašlat. Na své poslance už by, pokud na tom také záleží, tak tam už by neměl. Jo? Čiže oni to musí, ono je to o tom, že dneska ona ta demokracie, když už ní jako moc nezbylo, tak ono je o tom, že to není jenom o právu teda to tam někomu hodit, já ten výraz hrozně jako nesnáším, ale to je také o povinnosti, když někoho zvolím, tak potom taky kontrolovat, jestli jsem zvolil dobře, jak si ten člověk tom počíná, a pak ho příště nezvolit, nebo pokud by byla odvolatelnost prostě a zodpovědnost prostě i v průběhu volebního období, proč ne, za nějakých podmínek, ale pozor zase na zneužití, no tak pak by on věděl, že prostě ještě něčeho zneužije a že prostě volí jinak, než teda v podstatě sliboval voličům, no takže ho ty voliči odvolají ještě předtím. Ale to je pak jako záležitost těch voličů, kteří ho volili, a na to nemáme páku my, že jo, pochopitelně. Takže asi tolik, jako prostě pokud tomu něco mohu říct, no.
To jste toho řekl právě moc, že člověk vždycky má, jak vás poslouchá, tak pokud zapomene, co zase chtěl říct. To jsem právě myslel, to Martin taky, ať mi pak pošle tadyhle to od tý, protože já taky volám někdy, jak se říká, na syrský vyslanectví a je dobrý, že tam umějí česky, to na ruským, to je hrozný. Jo, takže já jsem chtěl říct právě přesně tohle, jak vy říkáte. Jo, takže já si taky to dojdu, dám si to teď tady tomu svýmu poslanci a chci to napsat i dalším. Jo, protože to, je to skutečnost, protože to by bylo jako obchod s bílým masem, jo, když to vemete, jo, protože jak vidíte, Syřani mají na to svý zákony a ty bychom měli dodržovat, když jsou to Syřani, anebo tam, že jo, v Afganistánu. Ale chtěl jsem říct víc, ale to já pak řeknu si s Martinem a když tak vás, no, mám, napíšu, já mám na vás telefon, co mi dá Martin i ten.
Jo, jo.
To už jsem zapomněl, jo, vždycky. Už je mi moc, no. Martin mě zná, jsme tam měli s váma. Takže ty, Martin, to pak taky nezapomeň. No a tohle to já řeknu taky, jo. My si tady uděláme taky schůzičku nějakou, rozumíte, nebo setkání a z toho vyšleme jedno, který se bude ptát na to. A takhle by to mělo dělat všude. To znamená, lidi by fakt měli, ano, chodit se svými poslanci, takže pak tam ten poslanec k čemu je, když vám tadyhle to odmítli, no tak si to klidně tadyhle nahraju, že odmítli, tak k čemu je, dám to ústavnímu soudu, že poslanec nechce spolupracovat, anebo vůbec to nevzal na vědomí.
To by bylo velmi zajímavé. Jak by,
no, bude to zajímavé, protože to takhle dáme. Jako
soud neměl, něco takového. Zajímavé by to bylo, jo.
Je to, ano. To jsou nové věci, máme na to nárok, nikde nám to nikdo nezakazuje. Jo?
By to bylo prokazatelně v rozporu s programem, s kterým on před voliče předstupoval, bylo by to zajímavé.
No, dá si na to, pane Tichý, teď si to vemte, měli někde mandát na tadyhle ty věci, teď se všechno mě, na to se měli vždycky ptát voličů. Jo? Hmm. To se taky neptal nikdo. Jo, jestli tam chceme. Já třeba nenávidím, když tam někdo řekne Česká republika teď dělá sankce, tak ať si tam podepíšou ty lidi, rozumíte, který ty sankce chtějí, jo, a když jich nebudou mít 50 tisíc, tak ta sankce nebude. Proč to nedělají takhle? Jo, no. Pochopil jste mě, jo? Na něco potřebují podpisy, jo, já vím, referendum, a tadyhle si řeknu, tady si pár lidí teda ve vládě, rozumíte, která nás zastupuje, neměla mandát k tomu, aby dávala sankce, jo? A tak ať je ty sankce může podpořit, když třeba bude mít 100 000 podpisů, kde bude, jo, podepsány lidi, který bude napsaný, ano, uděláme pro Rusko. Proto to nenávidím. Já to nenávidím, když někdo řekne Českou republiku. Je to pár lidí, a ať si seberou podpisy a pak můžou něco říkat. Jestli jste mi porozuměli, já to vždycky říkám tak špatně.
Ale ono s těmi sankcemi, když už se o tom hovořím, podívejte, my tady jako Evropská unie máme dodržovat sankce vyhlášené Američany vůči Rusku.
No tak zase tak tady, vidíte, to
tak
já
tady, vím. Tak tady kleslo.
Pane Tichý, no. To, aby jsme to neprodlužovali. Já nechci se Evropskou unii. Kdo se mě ptal? Zase měli podpisy. To je stejně jako řeknou tam 7%, rozumíte, ty ČSSD, rozumíte, něco rozhoduje někde. Ono to není 7%, jo? Protože to je 7% z voličů. Ale kdyby to bylo ze všech voličů, no tak je to jenom, jo, jak říkám, 2,5%.
Já vím, mě to je jasný, no.
A oni řeknou, no, je, oni vyhráli většinou. Blbost. Kdyby všechno zase v zákoně bylo udělané, rozumíte, i tady v tým volbách, jak se řekne 50%, no, tak tady volíme furt, že jo.
No, to by musel být udělaný jinak volební zákon a musel by být jinak udělaná ústava, no. Ale také je to o tom, že je to, to je ale také vina lidí, že nechodí k těm volbám. Oni mají ty lidé pocit, jako že je někdo obtěžuje, naopak.
No, já pro ty lidi, ale to nechápu. Choděj. Tak jo, dobrý. Já už nebudu zdržovat, aby se zase nedostalo na další zdržoval. A Martine, prosím, že ty mi to taky pak pošli a já zítra taky volám, píšu, dělám. Ahoj. Dobře. A tam to by se mělo udělat, jo, jak se řeklo normálně ty, jak se to tady, já ty komory uděláme buď lidový nebo občanský komory a o toho. A ta sebe zabývá tímhle a bude chodit tamhle. A když nezodpoví, tak ten poslanec tam nemusí být. A prdnem to na ústavní soud, poslanec mi normálně nechtěl odpovědět o toho, nebo odpověděl mě takhle, nebo nechtěl vůbec. Tak tam nemusí pak být, na co platím. Dobrý.
Oni vám, oni vám odpovědi, ale jako použitelný no. To moc nebude, ale jako i to je dobře, no. Aspoň něco,
tak,
no.
Tak by... Dobrý, tak zatím, naskle a se uvidíme zase nějakým setkání v Praze. Dobrý, naskle. Tak ahoj, Martine, čau.
Tak, co bychom ještě stručně nastínili? Samozřejmě těch věcí je neustále mnoho a mnoho, že ano.
Těch je mnoho, možná aspoň jestli stačíme ještě, nevím kolik máme času, už asi minimum, oba body nestačíme. Máme tady teďka Evropskou unii, máme tady Maďarsko. No, jak je to, já to ani nebudu moc jaksi do šířky rozebírat, protože na to není čas. Jenom řeknu jednu věc. Tady pořád je dost u nás takových těch buď snílků, anebo takových těch hrozně opatrných, kteří se domnívají, že prostě jako ano, a my s tou Evropskou unii a bránit se budeme a tak dál, a tak dál. Ty hranice budeme bránit a podobně. A my jsme dlouhodobě se snažíme vysvětlit lidem, že prostě bránit hranice jako členové Evropské unie je nesmysl, jestliže právě ta Evropská unie nutí ty členské státy, aby v milionech ty migranty, postupně milionech, ne najednou, postupně milionech ty migranty přijímali, jestliže jsou podepsané smlouvy, že do roku 2050 má přijít do Evropy 47,5 milionu migrantů a podobné záležitosti, takže to je jako naprostý nesmysl. A jak to vypadá, když někdo je v Evropské unii a chce ty své hranice bránit, tak teďka vidíme na prvním konkrétním příkladě, který už dospěl tak daleko, že už to snad vidí i ty hluší slepí, a to je případ Maďarska. To je jedna poznámka. Druhá poznámka, pokud jde o Itálii a Matteo Salviniho, tak z hlediska tam je potřeba, aby lidé rozlišovali, protože on má stejný pohled s Orbánem a s některými dalšími na to, že další migranty nepřijímá, tím pádem jde naprosto jasně prostě proti úkolům, které dostala Evropská unie od svých loutkovodičů, a ty úkoly ona se snaží plnit a platí je nebo spolufinancuje z našich daní, jenom abychom jako věděli. Ale on se liší v jedné věci. Itálie má 600 tisíc migrantů, s kterými neví, kam s nimi. Vyvést je zpátky zatím nemá jak. Ona by měla, to musela nasadit armádu, lodě a já nevím, co všechno. A to by byla hrozně velká akce, do které se jí nechce, protože v Turánu prostě po ní vystartuje celá Evropská unie. Tak se snaží tou cestou nejmenšího odporu a tím pádem je natlačit do dalších zemí. Do Německa nenatlačí, tam je údajně 1 600 000 migrantů, ale píše se o tom, že ani nevidí, kolik jich tam mají, že ve skutečnosti jsou tam ty 1 300 000. Do Skandinávie také ne, no tak jako se snaží cestou nejmenšího odporu a natlačit to teda do zemí Vyšegrádu, protože tam jich je zatím nejméně. Takže to je prostě jako potřeba vidět ten rozdíl mezi Orbánem a Salvinim. A Salvini samozřejmě vychází z toho, že blížší košile než kabát. Čili Salvini je sice, nebo může být sice spojencem, ale ne tak velkým, abychom si od něj toho černého Petra, abychom si od něj převzali jako dobrovolně my. To, jako, to je prostě potřeba toto rozlišovat. Jak se to bude vyvíjet dál, to uvidíme, protože v každém případě teď dokonce už je to tak daleko, že Orbán jedna, která dělá nějakou antikampaň, prostě proti tomu doma, protože čeká, že tam bude zase samozřejmě Evropská unie na něj tlačit i prostřednictvím sdělovacích prostředků, to za A. A za B už se vyjádřil v tom slova smyslu, že se obává, že Evropa použije armádu, aby mu tam ty migranty, aby jim pomohla překonat hranice Maďarska a vlastně je tam ty migranty tam vlastně také násilím je tam protlačila. Takže toto je při našich úvahách, jako co chceme dál, tak je to myslím jako docela jasné. Jsme bohužel na takové povahy, že budeme čekat, jestli nás náhodou radši někdo nevyhodí, jo, než abychom sami něco řešili, protože kdo si bude chtít omočit, že jo. Problém je v tom, že než by nás někdo vyhodil, tak zaprvé nás nevyhodí z té Evropské unie, protože jsme na rozdíl od toho Maďarska pro ně zlatý důl, protože platíme jako mourovatí. Tady se dělají tady cizí firmy, ty západní docílují o 2/3 vyššího zisku než jinde, tak to opravdu nehrozí, to za A. A za B hrajeme o čas, protože za chvilku nám sem ty migranty natlačí a pak budeme mít úplně jiné starosti než tyto, protože pak to tady ovládnou oni a to tak, že se obávám, že definitivně. Takže to jenom, aby lidé jaksi chápali, v jaké pozici se nacházíme. Ať jsme už na to téma jsme varovali před loňskými říjnovými volbami, kdy jsme říkali, pojměte tyto volby jako otázku, jako záležitost migrace, tak jako to udělají v Itálii. Tady se to neudělalo, tady bylo tehdy ústřední heslo, které razil mainstream, tím pádem odlákal pozornost, potrestejte tradiční vládní strany. Ne, že by si to nezasloužili. Tak oni je trestali, mezi tím jim tam nalezli do vlády jejich klony, jo? Nic se nestalo a tuto šanci jsme prošvihli a dneska jsme přesně v situaci, ve které jsme. Takže to je tak jako ve stručnosti velmi jako ode mě letím tady k tomu.
Tak. Dobře, děkuji. Tak, dneska už jsme přišli 3 minuty, tak se na to koukneme zase příště a já samozřejmě tady něco mám, zajímavé věci o Sýrii, přímo od syrského komika, aby vám řekl, kdože jsou všichni ti, kteří jsou teď obklíčeni v Idlíbu, takže video očekávejte a za chvilku s ním vyjedu po pořadu. Tak, tedy pro dnešní večer už děkuji, už mi tady zůstal jenom tady Jaroslav Tichý, takže mu poděkuji z Aliance národních sil a popřeju krásný, pěkný večer.
Díky vám za spolupráci, za přání a posluchačům za pozornost. Děkuju, budu se těšit na příště.
Já také. Děkujeme, naslyšenou a dámy a pánové, už jenom totok.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.